Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. Москва критикує заклик Молдови до виведення російських військ із Придністров'я. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир'я. Штаб АТО вказує, що до 19-ї години активність проросійських угруповань була мінімальною, але ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли позиції Збройних сил України, зокрема в Авдіївській промзоні. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові 23 серпня обстріляли північні околиці Донецька. В Організації з безпеки і співпраці в Європі 23 серпня схвалили рішення тристоронньої контактної групи оголосити на окупованій частині українського Донбасу черговий режим припинення вогню напередодні початку шкільного року з півночі 25 серпня безстроково. Про перемир'я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. Сторони звинувачують одна одну у провокаціях. У Росії надіслали 68-му так звану гуманітарну автоколону на окуповану частину українського Донбасу. Як раніше повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, у четвер вантажівки виїхали з центру МНС Ростовської області Росії і вирушать до Донецької і Луганської областей України. Як стверджують у міністерстві, колона доставить близько 750 тонн так званої гуманітарної допомоги, до якої зарахували не тільки дитячі продуктові набори, медикаменти чи медичне майно, а й, цитата, навчальну літературу для підготовки до нового навчального року. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги.
Міжнародна тема.
Посол Росії в ООН Василь Небензя 23 серпня піддав критиці пропозицію уряду Молдови обговорити на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні виведення російських військ із Придністровського регіону. Спікер парламенту Молдови Адріан Канду раніше 23 серпня підтвердив, що такий лист був переданий до ООН. Посол Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у його резиденції в столиці Хартумі, повідомили Міністерство закордонних справ Судану. За повідомлення смерть настала раніше в середу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Це «Ранкова свобода». В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Сьогодні свято, 24 серпня, День незалежності в Україні. І які теми ми будемо порушувати сьогодні, дізнаєтесь за мить. Отже, світовий конгрес українців єднає співвітчизників вже півстоліття.
Українська діаспора намагається допомагати вирішенню тих проблем, які сьогодні ми маємо в Україні. Але водночас намагається це робити більш неформально, ніж за посередництво української влади.
26 років самостійних рішень. Про що забувають українці?
Не так важливо здобути незалежність, як більш важливо її втримати. Це теж один з великих здобутків за ці 26 років. Українці вже не повернуться до внутрішнього окупаційного режиму.
НАТО вже в Україні. Що шеф Пентагону запропонує Порошенку?
Америка зараз дуже серйозно взялася за Росію. Або весною Путін перестає бути президентом, або Росія буде ізольована і додушена до такого стану, що муситиме вибухнути щось зі середини.
Ось такими є анонси. Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Нині минає 50 років від створення Світового конгресу українців, об'єднання, яке представляє українські організації в 133 країнах світу, де проживає близько 20 мільйонів українців. Важкі для України часи діаспора відігравала помітну роль і продовжує залишатися важливим фактором впливу і відстоювання інтересів України за кордоном. Останній 10-й Світовий конгрес українців відбувся в серпні 2013-го, ще за президентства Віктора Януковича, нагадує політолог Валентин Гладких.
Співпраця з діаспорою, ну, ті роки незалежності, ну, мала винятковий якийсь іміджевий аспект. А на сьогоднішній день треба підходити більш прагматично до цього. Безумовно, я думаю, що українська діаспора перемагає допомагати вирішенню тих проблем, які сьогодні ми маємо в Україні. Але водночас, ну, вже, скажімо так, маючи досвід спілкування з українськими політичними режимами, ну, намагається це робити, ну, більш неформально, ніж за посередництво української влади.
Більше про роль діаспори, встановлені української держави, сьогодні будемо говорити із нашими гостями. А з нами на зв'язку голова Світового конгресу українців Євген Чолій. Пане Євгене, доброго ранку.
Добрий день.
А також з нами президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Вітаємо і вас, пане Андрію.
Доброго ранку, зі святом вас.
Так, навзаємо, зі святом, з Днем Незалежності. Отже, сьогодні говоримо про те, що цьогоріч 50 років від створення Світового конгресу українців. І саме ця організація не в останню чергу відзначилася у тому, що та незалежність, яку ми маємо, теж відбулася. І тому я хочу запитати у пана Чолія, на чому зараз найбільше все ж таки зосереджена увага і допомога Конгресу українців?
Я теж мені хочу привітати ваших радіо слухачів з Днем Незалежності і побажати всього найкращого імені Світового конгресу українців. Далі хочу відповісти на ваше питання. Думаю, що історія Світового конгресу українців була стисло і далі є стисло пов'язана з Україною. Перших фактично 25 років нашої діяльності ми старалися допомогти українському народові відзискати свою незалежність. І минулого року ми разом з українським народом відзначали 25-ту річницю цієї незалежності. Відтак ми 25 років присвятили своєї уваги, щоб допомогти Україні утвердити цю державність. Сьогодні нашими пріоритетами є з огляду на російську агресію, вперше і найголовніше допомогти Україні побороти російського імперського агресора і відзискати свою територіальну цілісність. А другим нашим завданням є допомогти Україні звільнити всіх політичних в'язнів, які страждають у в'язницях Російської Федерації або в окупованих нею територіях Криму та Східної України. Третє, нашим обов'язком допомогти Україні в реформах, які надзвичайно важливі, і допомогти Україні в рамках тих реформ і позбутися, чи знизити значно рівень корупції. І четвертий, це більше до уваги, що Російська Федерація також старається на міжнародному форумах представити Україну як невдалу державу. Нашим завданням є переконати західний світ, що Україна значно міняється і що вона є надзвичайно цікавою країною, має величезний економічний потенціал, і є важливо, щоб західний світ це побачив і інвестував в Україну. Тому ми навіть в рамках наших річних загальних зборів проводимо тут в Києві економічний форум, щоб ті питання відповідно наголосити і обговорити з владними структурами України, з представниками бізнесу і з представниками наших організацій в 53 країнах світу, власне, як найкраще ці питання порушити.
І якраз оцей економічний аспект я хотіла б порушити із паном Гундером. Скажіть, пане Андрію, а який взаємозв'язок української діаспори з інвесторами, які входять в Україну?
Ну, ми дивимося, наприклад, Американська торговельна палата і Канадська торговельна палата цього року святкує 25-ліття коли заснувалися в Україні. Тобто 25 років тому, коли відразу посольство почало відкриватися в Україні, коли відразу після незалежності, то бізнес сюди приїхав. І спочатку було дуже багато з тих, хто менеджери були, це були якраз виходці з діаспори, які приїхали сюди і відкривали цей бізнес. І це, що Світовий конгрес українців завтра якраз організує, це економічний форум. Це дуже важливо, тому що економічний фактор – це є питання національної безпеки, щоб дійсно допомогти, щоб економічний ріст продовжувався. Ми бачимо початки цього економічного росту вже цього року, минулого року, і якраз роль діаспори, яка потужна роль, як і мільйони українців, які живуть в цілому світі, тут якраз підтримати цей економічний ріст. Тому завтра якраз це, що Світовий конгрес українців зібрав, економічний форум, це буде можливість просто почути і подивитися, як далі буде розвиватися допомога українців по цілому світі, саме щодо економічного росту України.
Пане Чолій, в нашому ефірі політолог Валентин Гладких, коли говорив про Світовий конгрес українців і відзначав особливу важливість цієї організації для України і української діаспори, вказав таку тезу про те, що все-таки діаспора намагається допомагати Україні більше неформально, без участі української влади. Як ви гадаєте, є доцільність у таких твердженнях?
Я думаю, що явно можна побачити те, що ми зараз співпрацюємо стисло з владними структурами України. Я, між іншим, підписав меморандум співпраці між Кабінетом міністрів України, Світовим конгресом українців, з прем'єр-міністром України. Це є така кадрова угода, яка передбачає, в якій формі буде та наша співпраця. Відтак ми підписали ряд планів дій з координатою міністерствами, щоб уточнити, як така співпраця має проводитися. Я думаю, що наша співпраця йде в рамках такого меморандуму. Ми приїжджаємо в Україну, як зараз, на наші річні загальні збори, то маємо також передбачений ряд зустрічі з владними структурами України, починаючи від президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, міністра закордонних справ і ряд інших міністрів, де ми будемо переглядати наші успіхи, недоліки від останніх наших зустрічей і разом планувати стратегічний підхід на майбутнє. А також Світовий конгрес українців співпрацює з різними комітетами, делегаціями і посольствами України в територіях чи країнах нашого поселення, а зокрема на різних міжнародних форумах. Так що я би давав оцінку, що навпаки, що Світовий конгрес українців зараз стисло працює з владними структурами України для добра українського народу.
Пане Чолій, але ще таке питання. Чи можна стверджувати, що все-таки ця взаємодія має бути абсолютно взаємною, тому що не можна лише українцям очікувати якоїсь допомоги і підтримки від Світового конгресу українців? Можливо, Світовому конгресу українців теж якась потрібна допомога? Якщо так, то яка?
Я думаю, що нормальні відносини, як Україна вже стане, так мовити, країною, яка утвердить свою незалежність і поборить російську агресію, то можна буде туди сподіватися і планувати, і будувати відносини більш нормальні. Тобто, коли вже держава займається своєю діаспорою і допомагає їй. Я думаю, що це напевно станеться, але поки що сьогодні Україна є під страшною російською агресією, коли на сході України гинуть молоді люди, стають каліками молоді люди, є величезне число внутрішньо переміщених осіб в окупованих територіях України, знущаються над людськими і національними правами українці. В той час тяжко мені чи кому-небудь в діаспорі сподіватися чи хотіти, щоб Україна допомагала діаспорі. Я думаю, що сьогодні всі українці, де вони не жили, мусять допомогти Україні відзискати свою територіальну цілісність і так могти розвиватися як та держава, яка виконує повністю свій потенціал.
Пане Гундер, а за роки незалежності як змінювалися симпатії іноземних бізнесменів щодо України? Українці у світі якось створювали реноме позитивне, заохочували бізнесменів для того, щоб вони в Україну приходили?
Ну, тут за останні роки, я думаю, якщо зрозуміти, яке було сприйняття України, яке було обізнаність, то на початку, я пам'ятаю, коли я виростав в Лондоні, то діаспора – це було цей голос на весь світ, який розказував про Україну. Тому що тоді в Радянському Союзі саме інформативної політики про Україну взагалі не було. Це була якраз найбільша заслуга української діаспори, це що Світовий конгрес українців робив 50 років вже. І ми бачимо, що кардинально помінялося, особливо за останні роки. Це ми бачимо, діалог між бізнесом і українською владою, це однозначно помінявся. Зараз влада значно більше слухає, інколи навіть чують, але доносити голос бізнесу стало значно легше. Зараз створені і в Україні, і Національна рада інвестицій, і бюро промотування інвестицій при Кабміні. Тому зараз влада розуміє, що інвестиції – це є саме зовнішні інвестиції, це дуже важливо для розвитку економіки і для майбутнього. І ми дивимося навіть, які контракти зараз підписуються. На наступному тижні ми очікуємо підписання нового контракту з великою американською компанією Bunge, яка вже інвестувала 180 мільйонів доларів минулого року, цього року хоче ще 30 мільйонів. І це якраз вся підтримка, яка дають українці по цілому світі. Головне – доносити інформацію, правду, що відбувається, що в Україні можна працювати, можна інвестувати. Просто у часі гібридної війни і інформаційна війна, це дійсно також працює проти України, щоб показати, що тут все не так, а є конкретні приклади їх численні, які компанії, які працюють багато років в Україні і успішно працюють. І це треба, якраз ми хочемо доносити до інвесторів, що в Україні можна працювати. Є компанії, які тут працюють, і щоб просто приїхати подивитися на реальність, як вона є, а не особливо це, що все показує інколи скривлена інформаційна опис ситуації, чи через телебачення, чи через медіа, інколи які просто сили, які ворожі до України, подають скривлене сприйняття, що тут все не так.
Панове, пане Андрію, пане Євгене, ми перед ефіром також запитали політолога Валентина Гладких про те, наскільки однорідною чи неоднорідною є українська діаспора у світі. І давайте ми разом послухаємо деякі міркування з цього приводу від політолога.
Українська діаспора, вона є дуже різноманітною. Не треба забувати, що найбільш сильна українська діаспора перебуває на території Російської Федерації. Що стосунки з Російською Федерацією у нас на сьогоднішній день катастрофічно погані і ворожі. І на сьогоднішній день не так небезпечні для нас етнічні росіяни, як тільки вихідці з України, як та сама Матвієнка, наприклад, яка з одного боку сприймає Україну дійсно як свою батьківщину, а з іншого боку намагається цю батьківщину відформувати відповідно до своїх уявлень, які сформувалися в російській нинішній політичній традиції.
Ось що каже Валентин Гладких і додає, що українська громада в Росії зараз опинилася в дуже складному становищі. Крім того, Радіо Свобода, один з очільників об'єднання українців Москви, Віктор Гіжов, сказав, прямо цитую, помітними стала агресія, ксенофобія, українофобія на побутовому рівні, які раніше ніби не проявлялися. Зомбування населення через ЗМІ пропагандою спрацювало. Люди просто стають неадекватними. Навіть колеги по роботі, сусіди починають агресію проявляти. Так от, пане Чолій, я би хотіла запитати, Росія єдина країна, яка проваджує таку асиміляторську політику, намагається розчинити національні меншини, зокрема українців, змусити забути своє походження? В інших країнах українці ніколи не мали таких проблем, чи, можливо, мають зараз?
Я думаю, що найбільше потерпає українська діаспора в Російській Федерації. І воно сьогодні не повинно нікому бути дивно, оскільки як Росія проводить таку явну агресію проти України, порушує міжнародні конвенції, порушує міжнародне право. Помимо того, що міжнародне співтовариство впроваджує і санкції проти Російської Федерації, робить тиск, щоб Російська Федерація почала поводитись згідно з міжнародними нормами. Як в той спосіб поводиться Російська Федерація в Україні, то взагалі не є дивно, що вона і відноситься в такий неправильний спосіб із українською діаспорою в Російській Федерації. Я думаю, що сьогодні і взагалі історично найбільше потерпала все українська діаспора в Російській Федерації. Є, очевидно, в інших країнах були певні часом питання, які треба було полагодити і вирішити, але ніколи не було такого постійного тиску проти нашої діаспори, як було історично і зараз є з українською діаспорою в Російській Федерації.
Пане Андрію, а в контексті економічних якихось впливів чи економічної присутності росіян-бізнесменів в Україні, чи можна говорити, що ця політика настільки і нинішня ситуація, російська агресія дуже позначилася і на бізнесменах? Не обов'язково лише російських, а тих, які співпрацюють із російськими компаніями?
Ми бачимо, що взагалі у 2014-2015 році пад ВВП України за два роки був майже 16%. Це було конкретний вплив російської агресії в Україну. І зараз, цього року, ми бачимо знову ріст. Минулого року почалися знаки росту. І зараз головне, що бізнес переформатовується, якщо раніше українські підприємства дивилися, багато хто дивився на схід, то сьогодні, після підписання угоди із Євросоюзом і зона вільгої турнівні з Канадою, і зараз дивляться також на більш на західні ринки. Це є, проводяться зміни, що компанії тоді реально українські, які експортують, вони піднімають якість своєї продукції, але вони розуміють, що це є час змін, і це є ринок і Євросоюзу, і інших країн навколо світу, відкриваються зараз нові ринки. Тому це такий час змін, і кардинально, коли на 180% цей компас міняє напрямок, і якраз зараз бізнес український дивиться значно більше на західні, на світові ринки, ніж як це було останні 23 роки, коли значно легше було дивитися на російські ринки, коли інколи можна було продавати там продукцію нижчої якості. А зараз просто, коли буде конкурентно спроможний товар, то для українського виробника це буде позитив, і я думаю, що економічний ріст буде продовжуватися.
Пане Чолій, а як ви оцінюєте успіхи України на шляху незалежності? Чи можна вважати темпи розвитку громадянського суспільства, державних інституцій, економіки задовільними? Як далеко Україні вдалося відійти від УРСР?
Я думаю, що можливо найкращою познакою, до якої міри Україні вдалося відійти від Російської Федерації, чи радше від тиску Російської Федерації на незалежність української держави, це факт, що від листопада 2015 року Україна не імпортує російського газу. Я розумію, що не дуже давно тому говорили, що помимо того, що цілком свідомі факту, що Росія чи Російська Федерація вживає газ як політичну зброю, що є неможливо не імпортувати російського газу. Сьогодні вже більше як рік Україна не імпортує того газу і тим самим, я вважаю, утверджує свою незалежність. Я думаю, що Україна зробила значні зміни в різних сферах, і включно із поборюванням корупції, які є важливим елементом у розвитку держави. І я вважаю, що роль Світового Конгресу Українців і нашої мережі це донести до західних, до демократичних держав власні ті зміни, переконувати їх в тому, що Україна міняється, модернізується, Росія і не є та, як представляє її Російська Федерація, невдалою державою, яка не міняється. І тому я даю таку позитивну оцінку, яка є базована на тих успіхах, які Україна зазнала. Вона ті успіхи зазнає між іншим через те, що після Євромайдану громадянське суспільство є надзвичайно далі активне. Тобто не громадянське суспільство не тільки вийшло на Майдан, а після Майдану, що є дуже надзвичайно тяжко, продовжує свою активність, є далі мобілізовано і до великої міри робить відповідний тиск на владні структури, щоб такі зміни йшли, і щоб реформи йшли, і ми бачимо з того великі і позитивні результати.
Пане Гундере, скажіть, будь ласка, а які країни чи компанії, яких країн зараз найбільше уважні до України, чи, можливо, зацікавлені у тому, аби мати тут свій бізнес? І що стримує тих, хто хоче прийти сюди? Крім війни, про яку ми кажемо, не оголошеної на Донбасі, і санкцій, можливо?
Ми дивимося, один з напрямків, чим займається Американська торговельна палата, це якраз заохочувати компанії, щоб заходили на українські ринки.
Так.
І в нас серед наших компаній-членів це майже 600 чи понад 600 компаній, а десь 30% це американські компанії, інші це компанії міжнародні, європейські з цілого світу. Останнім часом, що ми бачимо, що однозначно інтерес підвищений. А багато хто в штаб-квартирах, вони хочуть знати, що відбувається в Україні. А зараз якраз і цей час, що дивляться. Поки що угод великих не підписується, але зараз є якийсь такий цікавий час, що компанії, представники компанії приїжджають, дивляться і спостерігають. Чому? Тому що вони бачать, що після років падіння зараз пішов якраз час росту. І зараз якраз дуже цікавий час для бізнесу входити в новий ринок. І зараз ми дивимося, що пішли найбільше, це агропромисловий комплекс. І тут понад 30% взагалі ВВП всього країни – це якраз агропромисловий комплекс. Ми бачимо зараз компанія Cargill інвестує понад 100 мільйонів в порту Південний біля Одеси. Це буде в травні відкриття глибоководного нового порту. Ми бачимо це, що я казав, в понеділок ми підписуємо в Міністерстві інфраструктури нову угоду компанії Bunge. Це велика світова американська компанія, яка минулого року 180 мільйонів американських доларів відкрила припортовий завод в Миколаєві. І з цього року ще 30 мільйонів інвестує. Тобто однозначно по агропромисловому секторі ми бачимо, що ці інвестиції є. Вони розвиваються, компанії дивляться. Є зараз Україна і з радою інвесторів і офісом промитування інвестицій зараз доносить цей меседж до світу, і компанії дивляться. Звичайно, питання лишається щодо агресії, щодо війни, тому що головне це є безпека співробітників, безпека інвестицій, а також питання подолання корупції, яке є дуже важливо, тому що бізнес, один з найбільших загроз для бізнесу, це є саме корупція. І всі компанії, які працюють, які нашими членами, вони підпорядковані під антикорупційне законодавство.
І це найбільший ризик для них, так? Даруйте, ми за часом маємо зовсім мало ефірного часу, тому останні запитання я все-таки хотіла б до пана Чолія адресувати. На вашу думку, чому Україна зробила свій остаточний західний проєвропейський вибір лише 3 роки тому, прийшовши крізь Революцію Гідності, а не в 91-му, як це зробили країни Балтії, приміром?
Я думаю, що не можна сказати, що вона зробила цей хід щойно 3 роки тому.
Але такий активний, так.
Я скажу, що сама угода про асоціацію між ЄС і Україною вже довший час перед, вже більше майже як 10 років на той угодою дискутується, планується і виготовляється. Це є довший процес. Я думаю, що це Євромайдан показав явно, це, що не тільки владні структури, а українське населення вповні вибрало раз і на все європейський вибір і вже явно виявило, що не хоче повертатися до радянських часів. Але цей напрям, я думаю, можна було відчути і бачити вже від самого Дня Незалежності.
Так, і мусимо завершувати, але дякуємо щиро за участь у сьогоднішній програмі голові Світового конгресу українців Євгену Чулію і президенту Американської торговельної палати в Україні Андрієві Гундеру.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. Росія надіслала на Донбас 68-й так званий гум-конвой. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир'я. Штаб АТО вказує, що до 19-ї години активність проросійських угруповань була мінімальною, але ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли позиції Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові 23 серпня обстріляли північні околиці Донецька. Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після її зустрічі в білоруському Мінську підтвердив, що в питанні про звільнення заручників він не може заявити про поступ. За його словами, в гуманітарній робочій підгрупі тривали інтенсивні дискусії з цього питання. Серед результатів зустрічі головним стало те, що тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецька і Луганської областей оголосила про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на сході України у зв'язку з початком навчального року з півночі 25 серпня. Росія заявила, що надіслала на окуповану частину українського Донбасу 68-й так званий гум-конвой. Як стверджують у Міністерстві надзвичайних ситуацій, Росії колони доставить близько 750 тонн гуманітарної допомоги, до якої зарахували не тільки дитячі продуктові набори, медикаменти чи медичне майно, а й, цитата, навчальну літературу для підготовки до нового навчального року. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги.
Міжнародна тема.
Посол Росії в ООН Василь Небензя 23 серпня піддав критиці пропозицію уряду Молдови обговорити на сесії Генасамблеї ООН у вересні виведення російських військ з Придністровського регіону. Небензя заявив, що такий, цитата, «несподіваний крок був не дуже дружнім». Спікер парламенту Молдови Адріан Канду раніше 23 серпня підтвердив, що лист з проханням був переданий до ООН. Упродовж 25 років під прикриттям миротворчої місії Російська Федерація залякувала нас шляхом розгортання військ, боєприпасів та озброєнь на території нашої країни, написав Канду у Фейсбук. У місті Роттердамі скасували рок-концерт через неуточнену загрозу, а пізніше біля місця, де він мав відбутися, виявили автофургони з іспанськими реєстраційними номерами з вантажем газових балонів. Як повідомив мер голландського міста Ахмед Абуталеб, водія фургона забрали в поліцію на допит.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:33 у Києві. Це «Ранкова свобода», друга інтерактивна частина програми «На старті». І говоримо про 26 років незалежності. Сьогодні державне свято, сьогодні великий парад. Але про що українці забувають за останні роки, коли незалежність здобули?
Не так важливо здобути незалежність, як більш важливо її втримати. Це теж один з великих здобутків за ці 26 років. Українці вже не повернуться до внутрішнього окупаційного режиму.
Лінії для дзвінків відкриті. Ви завжди також можете дотелефонуватися до Радіо Свобода, поставити свої запитання і висловити свої реакції.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За минулий рік підтримка незалежності України серед населення посилилася. Якби референдум щодо незалежності України проводився в 2017-му, то за акт про незалежність проголосували б 70% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС у травні цього року. Причому, за даними соціологів, в травні минулого року цей показник становив лише 64%. Якщо рахувати тих, хто взяв би участь в голосуванні, то показник становив би для цього року 90%. Чи це означає, що українці вважають, їхня держава йде правильним шляхом? І взагалі, що Україна здобула за 26 років незалежності? Про це сьогодні ми поговоримо в прямому ефірі із народним депутатом від БПП Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також головою громадської організації «Центр.UA» Олегом Рибачуком. Пане Олеже, вітаємо і вас.
Вітаю.
Отже, панове, давайте почнемо все-таки з ключового питання, від якого ми сьогодні відштовхуємося. Що за 26 років незалежності Україна здобула? Пане Денис, пане Вадиме, з вас і розпочнемо.
Ну, перш за все, хотів би сказати, що ми отримали державність. Того, чого ми, на жаль, втратили в 18-му році, і ми перш за все здобули державність. Тобто це один із ключових моментів. Ми, по суті, за ці 26 років у нас змінилося покоління людей, і у нас змінилося, в принципі, сприйняття світу. Ми перестали бути другосортною нацією, ми, в принципі, почали рухатись до того, щоб ставати нацією людей, які будують своє майбутнє. І це дуже важливо, тому що давайте згадаємо, що в 91-му році фактично весь парламент складався із комуністів. На сьогоднішній момент ми навіть забули, хто такі комуністи. Просто протягом останніх 2 років взагалі є вони зникли вже, на щастя, із нашого простору. Це, якщо ми будемо говорити про ментальні зрушення, які справді є фундаментальними, які величезними. Ну, а протягом останніх 3 років, після російської агресії, у нас почалася велика консолідація української нації, і, на щастя, ми почали зшивати країну. На щастя, ми, незважаючи на анексію, незважаючи на окупацію, ми почали зшивати країну, і ми почали розуміти, що ми почали розуміти один одного, ми почали слухати один одного. І я думаю, що всі ці моменти дадуть нам великий кумулятивний ефект в найближчому майбутньому.
Пане Олеже, а які моменти ви б відзначили за 26 років незалежності?
Я коли почув цифри про кількість людей, статистику, які готові підтримати і підтримують незалежність, то моя перша реакція була, що цей рівень значно глибинніший, усвідомленіший і якісніший у підтримці незалежності сьогодні, ніж було під час референдуму. Тому що коли українці голосували за незалежність відразу після розвалу Радянського Союзу, то там було багато міфів, багато нерозуміння, багато маніпуляцій. Пам'ятаєте, що в один і той же рік в Україні проголосували і за збереження Радянського Союзу, буквально через там, декілька місяців проголосували за незалежність. Зараз це дуже усвідомлений вибір, і зараз українці, для них незалежність – це та цінність, за яку без особливого пафосу готові віддати життя. І віддають життя. І тому я розумію, що зараз Україна значно сильніша у тому, що її громадяни, для її громадян гімн – це те, що вони знають і співають, і розуміють. І те, що знають діти – це коли прапор – це символ і це те, заради чого знову українці, кращі українці, віддають найдорожче, що в них є. Єдине, що я зараз хотів би сказати, що здобуття державності у нас було формальне, і ми дійсно здобули державність, побудували інститути, але наша найбільша проблема – це в тому, як функціонує саме держава. Тому, здобувши незалежність, ми не вибудували справжні інституції, і найбільша наша трагедія, найбільший наш виклик – це те, що називається управлінська проблема, коли наші інституції, наші державні інституції формально не виконують того, чого мали б робити в незалежній країні.
Панове, президент, екс-президент України Леонід Кучма багато разів казав про те, що нібито має таке своє досягнення, що це його досягнення здобуття незалежності України без війни. Але зрештою уникнути війни з імперією Україні не вдалося. Чи є в цьому провина самих українців, їхніх президентів? Чи був взагалі шанс уникнути такого жорсткого варіанту виходу з орбіти Москви? Пане Денисенко, як ви думаєте?
Я вважаю, що це було неможливо. В принципі, на жаль, просто ми втратили 23 роки до початку агресії російської на те, щоб, в принципі, пробувати балансувати і створювати псевдобагатовекторність. На жаль, за цей час треба було готувати армію, яка б у нас була на той момент не 5 тисяч бойових, не 5 тисяч військових, які готові були воювати, а було 50, як на сьогоднішній момент. Я думаю, що історія була б зовсім інакша. Тому, на жаль, провина і Кравчука, і Кучми, і Ющенка, і, безумовно, Януковича полягає в тому, що всі вони пробували грати кожен свою гру по загриванню з Російською імперією.
Але один з експертів, також вчений соціолог, професор Євген Головаха, каже, що якраз оця російська агресія і змусила українців більш сильніше цінувати власну державність. І оця агресія якраз і вплинула на самоусвідомлення українців, яка вага їхньої незалежності. Давайте разом послухаємо, що каже Євген Головаха.
У переважній більшості наших людей сформувалось уявлення про свою, власне, свою країну. Інша справа, що вони до неї досить критично ставляться, до стану справні, але сам факт для них дуже важливий.
І також, за словами пана Головахи, українці частіше звертають увагу не на досягнення, а на невдачі і проблеми. І все ж одним з найбільших здобутків останнього часу, каже Головаха, стало утримання безвізового режиму з ЄС. І ще трошки послухаємо.
Все ж таки таке уявлення є, що ці досягнення недостатні для того, щоб вважати, що хоча країна і власна, але щоб вважати, що вона успішна. Визначають люди, ну я хоча б з останніх подій, той самий безвіз, до речі, відзначали як подію важливу, тобто це шлях, там, крок до відкритого світу для України.
Ось що сказав Євген Головаха. Пане Олеже, я хотіла б вас запитати, от коли ми говоримо про успіхи, відзначаємо їх сьогодні у День Незалежності України, от чи є доцільність у таких тезах, про які ми чули від пана Головахи, що українці все-таки звертають увагу більше на недоліки, ніж на успіхи за ці роки? І, можливо, це також якось впливає безпосередньо на загальний успіх країни, на її реноме у світі, тому що от такі який песимізм є всередині країни? Як ви гадаєте?
Я не думаю, що всередині країни є песимізм. В мене в цьому році такий рік поза Києвом. Ми там з кампанією «Змінити», такий рух за зміни в країні, побували в 64 містах. І зараз знову поїдемо. Ще 6 місяців були в турах, і зараз ще на 3 місяці поїдемо, де ми говоримо про зміни, зокрема про зміни виборчого законодавства, про медичну реформу, освітню реформу, про необхідність створення контролю над фінансами. І українці, якраз коли вони говорять про можливість свою впливати на владу, у них є одне питання, наприклад, про виборчі правила. Вони абсолютно переконані, що не може бути так, що гроші вирішують в політиці майже все. Що ти за гроші можеш купити прохідне місце в партійному списку, що ти за гроші купуєш цілі округи. І тому вони розуміють, що це громадяни, виборці мають визначати, хто буде представляти там Чернігівщину чи Харківщину у парламенті, а не якийсь партійний чиновник, якому занесли енну суму грошей, він поставив представника від цього краю на прохідне місце в списку. І розуміють, що пропаганди такої не може бути, що має бути щось суттєве. Вони все це розуміють. Але знаєте, яка найбільша проблема? Як змусити народних обранців за це проголосувати? На місцевому рівні те ж саме. Українці розуміють, що з їх грошима, з їх податками місцева влада робить казна що. купуються непотрібні речі на якісь непотрібні будівництва чи інші речі, витрачається купа грошей, але вони знову не знають, як це трансформує вплив. І тому, коли ми говоримо про критичність, то це зрозуміла критичність, тому що, наприклад, в українських реаліях народ є носієм влади, це звучить знущально. Звучить знущально, що хочете добитися справедливості, ідіть в суд. Тому що ці інституції не працюють, і тому ця критичність українців полягає в тому, що у нас є формальні ознаки. Ми йдемо на вибори, ми там голосуємо, обираємо, нам обіцяють, є програми, є там всі є ознаки формальні, є суд, є сотні партій, аж занадто. А оцієї справедливості або можливості тримати владу підзвітною немає. І от саме от в цьому полягає ця критичність українців. І ми просто, вона виражається у нас в крайній формі. Ми у нас терпець уривається, і ми скидаємо просто владу, але ми жодним чином не навчилися змушувати владу бути підзвітною і вибудовувати оці правила. От на Майдані цікаво, там дивовижна річ. Майдан – це такий як прообраз урядування в Україні. Там же ж не було ніякої корупції, там не було якихось своїх президентів цих майданів. Там була така форма самоорганізації, яка викликала захоплення. Потім Майдан проходить, влада попадає зовсім інші люди, і ми знову накопичуємо незадоволення.
А ви знаєте, пане Олеже, от з вами вашу думку з приводу такого революційного духу, який в українців є, її поділяє вчений історик Павло Гайнижник. Він каже, що українську революційність теж можна от якраз назвати здобутком часів незалежності. Давайте трошки послухаємо, що каже Гайнижник.
Нація рухається вперед не тими темпами, звісно, якими бажалось би, але тим не менш. Ці здобутки є. Нація, перш за все, також і здобула дух свободи. Навіть, можна сказати, не здобула, а не втратила дух свободи. З одного боку, можливо, і погано, що у нас відбулося 3 революції за цей час, тому що вони не дають стабільного поступу. Але в той же час ми можемо підкреслити, що це здобуток того, що українці вже не повернуться навіть не до окупаційного режиму, а до внутрішнього окупаційного. Українці здатні боротися за свою власну свободу, як колись казали, за вольності козацькі.
Пане Денисенко, так чи інакше, нікуди від того не дінемося. Є в суспільстві прояви сепаратизму і таких думок, що не потрібно незалежної України. Вона має десь бути в орбіті впливу Росії, і оці сепаратистські течії, всякі там так звані угруповання, псевдо- і квазі-республіки ДНР і ЛНР. В українському суспільстві були і лишаються люди, які за цим соціалізмом, СРСРом, так би мовити, ностальгують. Звідки ці люди беруться? Чи це все-таки старе покоління, не молоде? І чи становлять вони загрозу незалежності зараз?
Ну, там є і старі, і молоді, і, на жаль, там є і діти. Звідки вони беруться? Вони беруться з минулого, тобто вони беруться із Радянського Союзу, вони беруться із Російської імперії, суті, каліттям своїм. І чи становлять вони загрозу? На жаль, перемога Януковича показала, як легко протягом одного року ми втратили цілий ряд демократичних здобутків, які були зроблені за часів Ющенка. Тому чи існує загроза, так вона існує, вона величезна, незважаючи на військові дії, незважаючи на військові дії. Задача держави усилювати свої інституції, задача держави на сьогоднішній момент робити все від себе залежне для того, щоб люди повірили в те, що ми рухаємося зараз. Що наш рух від Росії, він є правильний, і що наш рух буде давати їм можливості до покращення.
А як ви думаєте, нині є небезпека реваншу проросійських сил? Тобто, наскільки потужні зараз оці впливи Росії? Чи Україна все-таки в цій гібридній інформаційній війні здобуває багато?
Ми, безумовно, дуже багато здобули протягом останніх 3 років. Безумовно, дуже багато ми здобули. Але чи існує загроза, так вона існує. Чи будуть росіяни вкладати сюди величезні гроші, і вкладають величезні гроші в розкрутку як офіційно проросійських політичних сил, так і в ура патріотичні українські сили, так, безумовно, вони вкладали і вкладають. Тому і загроза реванша, звичайно, існує, якщо ти маєш такого сусіда, як Російську Федерацію. Тому що вони не жаліють на це ніколи коштів. Тому, і ще раз кажу, тільки нормальна робота держави, тільки покращення добробуту громадян дасть можливість там виходити із цієї ситуації. І на сьогоднішній момент я можу сказати, що справді цей рік багато в чому є переломним, тому що ми почали, на щастя, ми почали робити дуже багато правильних і розумних речей. Дорешті, ми можемо сказати про те, що абсолютно всі бачать, що означає децентралізація, і всі бачать, наскільки це серйозний вплив дає на можливості місцевих бюджетів і на використання коштів. Пан Рибачук говорив про те, що там місцева влада не туди витрачає, да, вона багато не туди витрачає, але в той же час витрачаються додаткові гроші, витрачаються гроші на ремонти і так далі, і так далі. І справді ці гроші раніше не було, і зараз це можливо робити. Ми почали величезний ремонт доріг на сьогоднішній момент. Нарешті ми почали збільшили мінімальну зарплату вперше за багато років. Ми можемо сказати, що найглобальніші критичні явища, які були породжені бездарністю і крадіжністю режиму Януковича, ми почали долати. І більше того, якщо ми зараз запускаємо пенсійну реформу, якщо нам вдасться запустити медичну реформу, це тектонічні зрушення, які люди побачать через уже найближчим часом частково побачать, а в повному обсязі вони почнуть відчувати через 2-3 роки. Точно так же і з децентралізацією, яка була запущена в 2014 році. Зараз, от в 2015 році, вибачте, ми і в 2017 почали активно відчувати. Тобто, насправді, великі зрушення, тектонічні зрушення у нас відбулися.
Пане Рибачук, коли от ви згадуєте тезу про такі революційність України, коли критика, точка кипіння, так би мовити, вже досягнена, українці йдуть на революцію. І сьогодні ми мусимо згадати не лише революцію гідності, але й ту революцію, яка називалася помаранчевою, і яка була позначена таким величезним сподіванням на демократичні зміни, на якісь переломи. І Ющенко, Віктор Ющенко, екс-президент, декларував українськість, бажання творити націю, європейський вибір, але з того мало тоді вдалося реалізувати. Що тоді стало на заваді? Оці оточуючі обставини, чи от сама особа президента, чому в 2004-му не вдалося?
Ні, я думаю, що я багато над цим думав, тому що я пройшов там від весь всю помаранчеву революцію за 2 роки ще до неї, як політик. А на Майдані Гідності був саме на студентському майдані, без там по ночах в основному, без пафосу і телекамер. І тому, але я дуже добре можу сказати, що саме змінилося за цей час, бо я про це багато думав. Під час помаранчевої революції це була така, знаєте, революція, де яку вели політично. Це була декількарічна політична кампанія, де були політичні сили, де був політичний лідер, де в диковинку було чути там слово, там навіть слова такі «свобода», «гідність», «європейський вибір», «диктатура», «демократія». Це зразу навіть по набору цих слів ти міг сказати «свій чужий». І з другого боку там стабільність і державність, і що завгодно. Дуже швидко люди орієнтувалися «свій чужий». Але після помаранчевої революції в Україні був такий тріумф і очікування того, що зараз ті, кого ми обрали, от у нас є, навіть термін був «народний президент», а потім Тимошенко придумала термін «народний прем'єр», от у нас з'явилися перші свої народні керівники, да, очільники, і вони зараз все це зроблять. Але фактично ознак активного громадянського суспільства не було. І я добре це пам'ятаю, що коли вже були там журналісти, незадоволеність була, що робиться не так, коли з'явилися публікації там про сина Бога, про спосіб життя родини Ющенка, про багато речей, в яких виникало у суспільства обурення, але жодної публічної акції, жодної якоїсь масового протесту. Нічого такого не було.
А чи робить нинішня влада, пане Олеже, з тих помилок, які були, і навіть, можливо, проаналізовані, робить висновки зараз? З того, що було в четвертому?
Нинішня влада, на відміну від помаранчевої революції, її занесло у владу, а не вона провела цю кампанію. Щоб там не говорили знущально про студентів, що це був Майдан без прапорів, що це там були ліхтарики. Насправді оця горстка студентів, вони перші вийшли, на відміну від тодішніх лідерів опозиції, які собі придумали Майдан на Євромайдані, альтернативний студентському, то все відбулося, тому що люди знизу, оці люди, батьки цих дітей після побиття вийшли на вулиці. Тобто насправді і всі основні події навіть Революції Гідності, вони ініційовані не лідерами політичних сил, як це не звучить. Це очевидний факт, якщо ви згадаєте, як це було. І суспільство цього разу не скандувало нічиє прізвище. І не було ніяких Порошенко. Я не чув жодного мітингу, де б хтось скандував прізвище Порошенка чи будь-яке прізвище будь-якого політика. І я тепер, подорожуючи країною і супроводжуючи реформи, між іншим, дуже важливо, щоб пан Вадим, який представляє БПП, розумів, наскільки важлива не словесна, а реальна готовність народних депутатів голосувати. Не каструвати, не нівелювати реформи, а за них голосувати. Тому що зараз голосування за медичну реформу буде десь на початку вересня.
Ми бачимо, пане Олеже, а давайте якраз вересня. Пана Денисенка і запитаємо, чи депутати сьогодні розуміють ціну незалежності, коли ухвалюють чи не ухвалюють ті чи інші рішення, пане Вадиме?
Ну, в принципі, я протягом останнього часу, я не знаю, скільки разів вже говорив про те, що уряд Гройсмана вніс три ключових реформи на сьогоднішній момент. Це пенсійна реформа, це медична реформа і це освітня реформа. І я не знаю, скільки разів я на всіх ефірах відстоював ці реформи. І тому в даному випадку, чи будуть проблеми з проходженням їх? Очевидно, що будуть. Я в цьому навіть не сумніваюся. Чи буде, в принципі, частина людей виступати проти реформи пенсійної системи тільки по одній причині, тому що 6 мільйонів людей отримає суттєве збільшення до пенсії, а значить ці люди теоретично можуть підтримати когось іншого, хто вніс цю реформу? В принципі, да, безумовно, очевидно, це буде. Чи буде фармацевтичне лобі виступати проти медичної реформи? Так, очевидно, воно буде виступати. Але я ще раз говорю, що протягом останнього року ми можемо сказати про певні зрушення, серйозні справді зрушення в українській економіці, які здобуті урядом і, звичайно, за допомогою президента, і багато в чому завдяки парламенту. І я можу сказати, що зараз буде зроблено все для того, щоб протягом вересня-жовтня ми провели як мінімум пенсійну і медичну реформу, тому що це ключові реформи для того, щоб в майбутньому люди мали пенсії. Тому що якщо ми зараз, ми повинні чітко розуміти, якщо зараз ми не проголосуємо за пенсійну реформу, наступного року дірка пенсійного фонду буде збільшена іще там приблизно на 15-20 мільярдів, а зараз вона складає 147 мільярдів. А через років 5-7 ми можемо всім чітко сказати, якщо ми сьогодні не проводимо цю реформу, через 5-7 років у вас ні в кого не буде пенсії.
Пане Денисенко, тому... от сьогодні в Україні 26, а на вашу думку, наступні 26, якими будуть?
Ну, ви знаєте, я завжди пам'ятаю англійську фразу про те, що наше майбутнє значно величніше з нашого онук. Тому я абсолютно впевнений в тому, що ми рухаємося складно, інколи петляючи, інколи повертаючи назад, але ми рухаємося вперед. І на сьогоднішній момент ми рухаємося в правильному напрямку.
Тобто наступні, можливо, десятиліття будуть складними для України, так?
Слухайте, чи бувають нескладні часи? Нескладних часів не існує взагалі ніколи. Існують нескладні секунди або, можливо, хвилини. А роки завжди бувають в тому чи іншому питанні, вони бувають складними. Але чи буде економічно краще жити України? Я впевнений, що воно буде набагато краще жити економічно. Чи буде у нас більше свободи, більше прав, більше свобод людей, так буде набагато більше. Зараз там можна говорити багато про зміни виборчого законодавства, та просто це Олег Горбачук затрапляв. Але найбільша проблема не зміна виборчого законодавства, а те, що як побороти купівлю голосів. Який бере участь два учасника. З однієї сторони той, хто обирає, і той, кого обирають. Тому в даному випадку виборче законодавство може змінити щось, лише в тому випадку, якщо ми самі переступимо через себе і скажемо, що ми не будемо продаватися за 200 гривень.
Пане Рибачук, що б ви побажали Україні, українцям, собі в День Незалежності?
Та я прошу, можу коротко відреагувати, що купівлі голосів не буде тоді, коли буде неминуче покарання того, хто купує. У нас перекидають відповідальність на зубожілий народ. І влада на цьому дуже спекулює. В Україні найбільша проблема, що немає
незворотності покарання за порушення закону. Чи ти член виборчої комісії, чи ти політик, який купує голоси, немає.
Пане Олеже, ми про це покарання так багато говоримо в прямих ефірах, що просто сьогодні я хочу, аби ви щось побажали хороше. От побажайте Україні на День Незалежності чогось хорошого.
А в мене немає жодних сумнівів в тому, що українці, це вже зрозуміючи, вони змусять і допоможуть вибудити свої правила. Українці розуміють, що правила мають бути такі, які влаштовують більшість українців. І мої поїздки по країні, зустрічі з бізнесом, зі студентами, з громадами, говорять про одне. Нам трохи бракує довіри. І для того, щоб ми змогли разом об'єднати свої зусилля, нам потрібна просто довіра.
Отже, ви бажаєте довіри. Наш ефірний час стрімко добігає кінця. Тому українцям в День Незалежності бажаємо довіри і віри в своє світле майбутнє і праці над таким майбутнім. Вадим Денисенко, депутат від БПП, був з нами на зв'язку, а також голова громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. Катер відновив повні дипломатичні відносини з Іраном, відкинувши вимоги Саудівської Аравії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 18 разів порушили перемир'я. В угрупуваннях ДНР та ЛНР стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові 23 серпня обстріляли північні околиці Донецька. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сай після її зустрічі в білоруському Мінську 23 серпня підтвердив, що в питанні про звільнення заручників він не може заявити про поступ. За його словами, в гуманітарній робочій підгрупі тривали інтенсивні дискусії з цього питання. Серед результатів зустрічі головним стало те, що тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донеччини та Луганщини оголосила про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту у зв'язку з початком навчального року з півночі на 25 серпня.
Міжнародна тема.
Катар 24 серпня відновив повні дипломатичні відносини з Іраном, відкинувши вимоги Саудівської Аравії та кількох арабських союзників розірвати зв'язки з Тегераном. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що посол країни повернеться до Тегерану після того, як його було знято 20 місяців тому. Катарське зовнішньополітичне відомство висловило, цитата, прагнення зміцнити двосторонні відносини з Ісламською Республікою Ірану у всіх сферах і повідомило, що міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммед бін Абдуллах Ахман Ат-Тані обговорив, цитата, двосторонні відносини і засоби їх активізації та розвитку з іранським колегою Мухаммадом Джарвадом Заріфом. Катар та Іран спільно розробляють великі родовища природного газу в морі. Це вимагає зв'язку між двома країнами. Посол Росії в ООН Василь Небензя 23 серпня піддав критиці пропозицію уряду Молдови обговорити на сесії Генасамблеї ООН у вересні виведення російських військ з Придністровського регіону. Спікер парламенту Молдови Андріан Кан раніше 23 серпня підтвердив, що лист із таким проханням був переданий до ООН постійним представником Молдови Віктором Мораро. Посла Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у його резиденції в столиці Хартумі, повідомило Міністерство закордонних справ Судану. За повідомленням, смерть настала раніше в середу. Причина смерті не наведена, але, за словами речника суданської поліції, вважають, що померлий потерпав від високого тиску крові. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
8:03 у Києві. Остання інтерактивна частина «Ранкової свободи» розпочинається. А сьогодні про те, чи НАТО вже в Україні, що шеф Пентагону запропонує Порошенку.
Америка зараз дуже серйозно взялася за Росію. Або весною Путін перестає бути президентом, або Росія буде ізольована і додушена такого стану, що муситиме вибухнути щось зі середини.
Шановні друзі, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вперше за останні 10 років в Україну прибуває очільник Пентагону. Міністр оборони США Джеймс Матіс візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності і проведе переговори з президентом Петром Порошенком та своїм українським колегою Степаном Полтораком. Від американського гостя у Києві чекають рішення про надання летальної зброї та іншої військової підтримки у протистоянні з російською агресією. Що змінюється в світовій міжнародній політиці, зокрема в алгоритмах підтримки України? Знайти відповідь на це запитання нам у прямому ефірі допоможуть експерт-міжнародник Олександр Потєхін. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також головний редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, панове, крім Джеймса Матіса в урочистостях до Дня Незалежності України, сьогодні візьмуть участь і міністри оборони інших країн-учасниць НАТО. Таке відбудеться фактично вперше. Що це означає, крім символу підтримки? Пане Потєхін.
Я вітаю всіх святом і не хотів би говорити якісь неприємні чи не зовсім приємні речі в цей святковий день. Але поки що це дійсно символічна підтримка. Справа в тому, що в будь-якій політиці символіка – це дуже важливий і елемент, і необхідний елемент. Але від символіки до гіпотетичного членства в НАТО, чи від символіки до дійсного надання літальної зброї – це є якась дистанція, розрив, треба його подолати, пройти, але сам по собі політичний акт демонстрації підтримки України в її протистоянні з російською агресією, це дуже важливо. І це не суто символіка, знаєте, символіка з реальними кроками, вона якось пов'язана.
Пане Трагупо, так, от ви поділяєте думку, що все-таки більше символіки у цих візитах, чи все-таки якісь рішення, конкретні кроки за наслідками от такого приїзду можуть бути для України позитивні ухвалені?
Дивіться, по-перше, символіка тут важлива саме тому, що, наприклад, Російська Федерація, і це стосується не тільки керівництва, а й звичайного Олега Разу, вона мислить взагалі категоріями сфери впливу. І коли, власне, до нас приїздить такий склад делегації, це є прямою демонстрацією, що ми не визнаємо, що Україна є державою у вашій зоні впливу, і ми цього не визнаємо. Бо ось ми приїжджаємо в Україну, не спитавши у вас. За, власне, російською методологією влаштування голови, вони мали б спочатку це узгодити з Москвою. А тут приїздять, Москвою не узгоджують, тим демонструють. Хлопці, ви тут, з нашої точки зору, ніхто. Ви тут, з нашої точки зору, нічого не вирішуєте, і ми це вам показуємо. Тут символічний вид насправді дуже важливий. І не тільки для Кремля, а й для кремлівського електорату. Це перше. Щодо якихось конкретних рішень, звісно, може бути, давно вже йде інформація про те, що може бути оголошено саме про надання певної кількості летальної зброї. Але це, знов-таки, скоріше річ символічна, бо якщо ця зброя буде надана, то вона буде надана, по-перше, у досить невеликих кількостях, я б сказав, скоріше оперативних, ніж стратегічних, це по-перше. І, по-друге, наскільки, як писала американська преса, вона, скоріше за все, буде надана на умовах того, що вона не буде безпосередньо використовуватися у зоні АТО, а буде прибережена на випадок відбиття якогось прямого вторгнення.
Пане Трегубов, а оцей момент, я хотіла б, аби ви все-таки конкретніше, можливо, нам розповіли з приводу того, що в Кремлі явно не сподобається участь натівських представників на параді в Україні. А як думаєте, що вигадають підконтрольні ЗМІ російські? Як насправді інтерпретують і які висновки зроблять, можливо, російські верхівці з такого візиту?
Ну, я можу десь прогнозувати, що певно російські медіа включать режим. Посмотрите на этих американских марионеток. Вот, посмотрите, какая же это независимость, когда тут на самом деле приезжают их заокеанские хозяева. Вот, и все это демонструют. Але, ну, насправді для російського керівництва це сигнал, що, власне, американці перестали визнавати їх примат на пострадянському просторі. Що американці перестали взагалі цікавитися їх думкою щодо того, як усе має відбуватися на пострадянському просторі. І це вже не... І фактично адміністрація Трампа робить такі жести, на які не наважилися би попередні адміністрації. Це не стільки насправді вина Трампа, скільки може б, я б сказав, вина у цій ситуації, що склалася довкола України. Але це важливий крок. Це крок до, власне, до визнання того, що кордони євроатлантичної зони впливу вже проходять не по західному, а по східному кордону України.
Пане Потєхін, а з приводу візиту Джеймса Матіса, це, на вашу думку, можливо, є прощупування української влади? Можливо, якась така своєрідна ревізія, інспекція? Що хоче, якщо хоче, Матіс почути, побачити в Україні, зокрема, з боку влади? Як ви гадаєте?
Ну, по-перше, я хотів сказати, що Матіс – це є надзвичайно інтелектуальна людина. Взагалі, то американські військові, ну, середнього і вищого рівня відрізняються широкою культурою, великими знаннями і не є, ну, скажімо так, традиційними обмеженими мілітаристами і взагалі ініціатива в американських збройних силах – це одна з основ побудови цих сил. З іншого боку, американські військові завжди були опорою України, якщо так можна висловитися, в нашій політиці в двосторонніх відносинах. Я згадую часи початку 90-х років, коли а проблем було сильно багато. І ми, українські дипломати, дуже добре знали, що перший головний контактний пункт для нас – це Пентагон. Я кажу про це тільки тому, що американці чудово знають стан і політичні проблеми сьогоднішньої України. Дуже добре розуміють, що саме потрібно українській армії для вирішення двох завдань. У нас не тільки завдання стримувати оці маріонеткові утворення і стримувати Росію в обмеженій гібридній війні, але у нас має бути створений потенціал стримування повномасштабної російської агресії. От якщо те, чим вони лякають, от, в часи Обами була неправильна позиція. Не дратувати Москву. Звичайно, частково в отих речах, як кажуть, не застосовувати того характеру, це продовження старої, абсолютно хибної обамівської політики в питаннях створення і розвитку Збройних сил України. Але в Пентагоні добре розуміють різницю між тим, що не пустити далі оці війська, які є окупаційні війська на окупованій території, і стримати напад повномасштабної російської армії. До речі, російська армія дуже погано, я підкреслюю, готовлена для великої війни в Україні. Тому тут не потрібна надзвичайно велика допомога для того, щоб бути стримувати Росію. Тобто, щоб навіть думки не з'явилося, що агресія, пряма агресія можлива. І тут ще нам треба працювати. І все залежить, звичайно, не тільки. Позиція міністра оборони нас влаштовує. Це не ініціатива, повірте мені, Міністерства оборони США давати тільки те, що може не роздратувати Москву. Позиція Міністерства оборони США дуже добре зрозуміла, що треба два типи стримування. Вирішення проблеми окупованих територій і стримування від повномасштабної агресії. Тому Трамп не був, не є і не буде ніколи справжнім другом України. Щоб не було ілюзій ніяких. Але в цілому американська демократія і американські збройні сили, в тому сенсі, ну, як військовий комплекс, вони розуміють Україну добре і в тих, ну, як в американському конгресі, де є двопартійна підтримка України на двопартійній основі, так і в Міністерстві оборони дуже добре розуміють, як треба допомагати Україні.
Пане Потєхін, пане Тригубов, просимо залишатися з нами на зв'язку, але ми напередодні ефіру також опитали ще кількох експертів з приводу того, що може означати для України візит голови Пентагону. І от навіть сама участь Матіса в урочистостях з нагоди Дня Незалежності посол України в США Валерій Чалий називає дуже важливим кроком. Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки», але ми маємо можливість послухати власне цитату.
Я думаю, що це не тільки важливо з точки зору розвитку стратегічного партнерства і взаємодії в воєнно-технічній, в воєнній сфері, але й дуже символічно, тому що керівник Пентагона візьме участь в параді. В параді до Дня Незалежності України разом з колегами з країн НАТО. І це однозначна демонстрація підтримки не тільки суверенітету територіальної цілісності України, а боротьби українського народу за незалежність і зараз проти російської агресії.
Також експерт-міжнародник Тарас Чорновіл розцінює участь міністра оборони США в параді з нагоди Дня Незалежності як крок, який дуже сприяє Україні. Давайте послухаємо.
Насправді Америка зараз дуже серйозно взялася за Росію, жорстко. І демонстрації, яку робить міністр оборони, ну це є більше, ніж серйозний натяк. Це наші партнери, ми їх підтримуємо, ви проти них воюєте, ну добре. Дивіться, щоб це не вийшло так, що ви таким чином фактично демонструєте агресивність і ворожість щодо нас. Це попередження, які дорогого коштують. Тому, як на мене, це не просто демонстрація підтримки, це є реальна підтримка.
Більше того, Чорновіл вважає, що політика Вашингтона щодо Москви може призвести навіть до зміни влади в Росії. Ось що каже Чорновіл.
Введений закон про санкції, попередження про наступні санкції, дуже жорсткі розкриття цілого ряду злочинних дій Російської Федерації на міжнародній арені, зокрема, зараз вже звинувачення в підтримці талібів, як на мене, включені механізми дуже жорсткі. Тобто, власне, механізм виводиться до того, що або весною Путін перестає бути президентом Росії, впливати на будь-які ситуації в Росії, в Росії щось міняється, або Росія буде ізольована і додушена до такого стану, що в ній муситиме вибухнути щось зі середини.
Ну і варто нагадати, генерал Джеймс Матіс, відомий своїми різкими заявами, на початку цього року, напередодні свого призначення на посаду міністра оборони США, він заявляв, що Росія є однією з найбільших загроз для світової безпеки.
Я думаю, зараз найважливіша річ – усвідомити, про що ми домовляємося із паном Путіним. Ми розуміємо, що він намагається розколоти НАТО, і ми маємо вживати кроки, дуже зважені кроки в сфері дипломатії, економіки, військової справи, працювати з нашими партнерами, щоб захистити себе там, де ми повинні це зробити. Я вважаю, що сучасний світ зараз стоїть перед обличчям чи не найбільших загроз часів Другої світової.
Пане Тригубов, запитання до вас. Оцей візит Матіса – це більше демонстрація того, що Збройні сили США можуть допомогти чи не допомогти, і як будуть поводитися щодо України? Чи це все-таки загальна консолідована позиція Америки, включаючи і президента США Дональда Трампа?
Насправді, як на мене, ані те, бо насправді Збройні сили США допомагати на цьому етапі точно не планують, безпосередньо, я маю на увазі, не тренування якоїсь експертизи, а безпосередньо. І навіть у адміністрації Трампа, на жаль, консолідованої позиції поки що немає. Але, як не дивно, є певний консенсус, при тому, що немає консолідованої позиції в адміністрації, є певний консенсус в американському політикумі, консенсус підтримки України, який слід проявити. Бо є вже консенсус в Конгресі, є консенсус в Сенаті, є велика кількість людей, які, власне, хочуть показати, що Україну ми підтримуємо і не залишимо незалежно навіть від того, що з цього приводу вважає пан Трамп. І вже був прийнятий відповідний законопроект, навіть який є фактично захистом від того, щоб президент США якось скасував цей процес чи якось його обмежив. І саме власне це демонструє Матіс, те, що не навіть не в адміністрації, а політиками загалом є консенсус на підтримку України.
Пане Потєхін, от підтримка України з боку НАТО так чи інакше все-таки зараз набуває виразніші форм, ніж це було раніше. 3 роки тому на початку російської агресії і ті ж таки Сполучені Штати Америки, і Європа, і НАТО, вони були значно обережнішими в оцінці ситуації і, зрештою, в діями. Що змінилося? Повірили в Україну, в армію, чи зрозуміли от небезпеки з боку Росії?
Ну, по-перше, для того, щоб позиція змінилася, дуже багато зробила Москва. Я би не пов'язував це тільки там з Путіним. Знаєте, оці сподівання, Путін піде, прийде Медведєв чи ще хтось. Це дитячі розмови. Росія була, є і буде ворогом незалежної України. Інша справа, що можуть бути деякі нюанси, більше поміркованості, все таке інше. Щодо вашого питання. Тут є всі з названих компонентів. Так? Перший помічник Росії, що Росії позиція Заходу змінилася, це Кремль, це Москва. Москва зробила все можливе і неможливе, щоб ця позиція змінилася. Бачите, за повтор. З іншого боку, дійсно змінилися і українські збройні сили, вони представляють собою вже серйозну, можна сказати, армію в Європі, і все це подобається західним політичним і військовим діячам, чи військово-політичним діячам, лідерам. У нас успішна програма спільного навчання, але чого тут не вистачає? Не вистачає простої речі сказати, заявити або лідерам НАТО, або Трампу, або всім разом про те, що будь-яка, що продовження агресії після, скажімо, нарізання до кризи на Донбасі до 1 січня наступного року призведе до того, що Україна і НАТО починають активні мовини про вступ України до. Чому цього не робиться? Да, там, ви знаєте, що навіть оце посилання, що народ не підтримує, це повністю фальшива позиція. В Західній Європі, яка буцімто є там, ну, частково чи значно російською, приблизно половина населення підтримує прийняття України в НАТО. От там останні опитування організації Pew. В Сполучених Штатах більше половини американського населення, громадська думка, підтримує надання Україні летальної зброї. Так що тут потрібна для цього просто політична воля. Сказати, що вони не пропонують Україні розпочати переговори про вступ, про, ну, що знаєте, там програму до підготовки,
процедуру,
цей план дій по вступу, ніякого раціонального пояснення в мене немає.
А як ви думаєте, Україна може увійти в НАТО? Ну, в якій перспективі, якщо так там? Я не знаю,
цього ніхто не може сказати. І, звичайно, от тут я згоден з тим, що залежить від внутрішнього розвитку України. Вступ НАТО ж, ми знаємо, там, три критерії, все таке інше, але все-таки найголовніше, що? Ти мене запитали сьогодні, а що треба, щоб Україна рішуче просувалася до членства НАТО? Я скажу дуже прості речі. Перше, антикорупційний суд спеціалізований. Друге, дійсно, так би мовити, рішення прийняття електорального кодексу, тобто перестати гратися в кошки-мишки з демократією. Оце реальні кроки. Антимонопольна діяльність, дійсно антимонопольна діяльність,
антимонопольний комітет як прикриття для монополії в Україні. От такі потрібні кроки і такі рішення. Закон про імпічмент президента, внесений самим президентом. Це таке інше. Покажіть, що серйозно є, а не вітрина демократія. І ви будете наближатися до НАТО.
Пане Трегубов, повертаючись до розмови про візити Матіса, які це може мати наслідки, навіть якщо буде даний сигнал про цю допомогу військову, зокрема, що це змінить на лінії фронту? Чи суттєво змінить, як ви думаєте?
Як на мене, на лінії фронту це не має зараз нічого змінювати. Саме через те, що, по-перше, американці самі просять не вести ці озброєння безпосередньо на лінії фронту, а тримати їх на випадок, якщо почнеться там вторгнення з інших напрямків. І, в принципі, це стратегічно навіть коректно. Це мають право на таку вимогу, йому є навіть певна смисленість у такій вимозі. Це та допомога, яка зараз надається, вони якраз надають її не для цього. Вони не хочуть надавати допомогу для того, щоб Україна почала інтенсифікувати дії у прифронтовій зоні, на безпосередній лінії розмежування. Тож тут мені немає чим порадувати.
Але чи лишається шанс тоді, що Росія сама піде з Донбасу, там під тиском міжнародної спільноти, чи все-таки доведеться її вибивати силами НАТО? Якщо такі будуть надані?
Сили НАТО її точно не будуть вибивати з Донбасу, це абсолютно однозначно. Але шанс на те, що вона сама піде, насправді, як на мене, досить великий. Бо я ще раз наголошую, постійно треба людям чомусь нагадувати, що на Донбасі проблема не в тому, що його хочуть відторгнути від України. Проблема в тому, на яких умовах... Проблема в тому, що, власне, його хочуть вживити в тіло України на власних умовах. Росія в будь-якому випадку піде з Донбасу. Єдине, що вона хоче піти на своїх умовах, а ми хочемо, щоб вона пішла на наших. І, власне, мова йде про те, щоб дотягнути до того моменту, коли у Росії просто не залишиться варіанту, як піти.
Пане Потєхін, останнє запитання до вас. Яке має значення присутність міжнародних гостей безпосередньо для пересічних українців? От які сьогодні прийдуть на парад подивитися і побачать там представників НАТО? Це має якийсь суспільний вихід, на вашу думку?
Безумовно. Ви знаєте, ми спеціально досліджували разом з Марією Бессоновою питання про те, як сприймаються Сполучені Штати і Захід в цілому в Україні. І ви знаєте, що сьогодні в громадській думці вона вважає, що, зокрема, США і Захід в цілому, що він байдужий до великих проблем України, а насамперед до війни. Тобто тут мають якісь відбутися сувії в громадській думці. Тобто від відчуття самотності, покинутості світом до відчуття впевненості в своїх силах, тому що світ на нашому боці. Це дуже важливо. Це важливо для того, щоб підняти бойовий дух, я би так сказав, українських збройних сил і українського народу в цілому.
Дякуємо. Дякуємо щиро. Олександр Потєхін, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку, а також головний редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Трегубов. Говорили сьогодні про урочистості з нагоди Дня Незалежності за участі міністра оборони США Джеймса Матіса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Що ж, на сам кінець погортаємо сторінки преси. Інтернет-видання «Главком» наголошує, що жоден з відомих багатіїв винуватців смертельних автомобільних аварій ніколи не опинявся за ґратами. Їх або виправдовували, або провину брали на себе їхні охоронці чи водії. Водночас було б несправедливо стверджувати, що геть усі віп-винуватці ДТП повністю відмежовуються від горя, яке завдали родинам своїх жертв. Про це пише інтернет-видання «Главком». Порушення правил використання персональних даних для України – звичайна справа. Адже держава не поспішає захищати приватність своїх громадян, переконує інтернет-видання «Фокус». Несанкціоноване використання персональних даних – глобальна проблема. Однак в Україні її масштаби особливо великі. Це відбувається через те, що хоч чинне законодавство формально захищає персональні дані громадян, але за фактом держава не перешкоджає їх незаконному розповсюдженню. Про це пише «Фокус». Інтернет-видання «Хвиля» пише, що зараз прокуратура перейшла від попереджень до санкцій щодо групи Фірташа. Яку, на думку дописувача, правильніше позначити як групу Фірташа-Льовочкіна, адже екс-глава адміністрації Януковича, ймовірно, повторить долю свого давнього віденського бізнес-партнера. Видання стверджує, що людей, пов'язаних з Фірташем, нинішня влада не помилує за жодних обставин. Йдеться не тільки і не стільки про Льовочкіна, а й про фігурантів чорної бухгалтерії партії регіонів. Цілком може виявитися другий том амбарних книг, яка має всі шанси здивувати прізвищами і сумами коштів, виділених на лобіювання інтересів екс-регіоналів, пише видання «Хвиля». Жоден конфлікт не виникає на порожньому місці. За кожним, здавалося б, несподіваним вибухом напруження стоять і роки, і десятиліття амбіцій, образ і підготовки, зазначає українська правда. Зокрема, йдеться про те, що не виняток і нинішня українсько-російська не оголошена війна, йдеться в виданні. Крім того, «Українська правда» згадує основні етапи українсько-російського протистояння за останні 26 років незалежності. Про них якраз йдеться в статті «Від ГКЧП до АТО. Етапи російської агресії». Можете почитати. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. У день свята хочеться сказати: вірте в Україну, боріться за неї і любіть. До побачення.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Валерія Максимова. Ми починаємо з новостей. В Україні празднують День независимости страны. Окупированные территории Донбасса и аннексированный Крым провели проукраинские флешмобы. В Крыму продолжают не пускать на полуостров и уничтожать украинские продукты. А сейчас подробнее. Сегодня в Украине отмечают 26-ю годовщину независимости страны. 24 августа 1991 года прошло чрезвычайное и внеочередное заседание Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики. Тогда депутаты проголосовали за акт о провозглашении независимости страны. По случаю празднования в Киеве и крупнейших городах Украины проведут ряд интересных мероприятий. Главное событие нынешнего Дня независимости – военный парад в 10 утра на Крещатике в Киеве. Участие в параде примут военнослужащие из 10 стран, 9 из них – страны-участницы НАТО, сообщает министр обороны Украины Степан Полторак.
Кожного року ми шукаємо формат, який би був дуже правильним і корисним, щоб люди, українці, бачили Збройні Сили, щоб мали можливість ознайомитись з новинками, які є Збройних Сил, з новою формою одежі, екіпіровкою, також з технікою. В цьому році ми прийняли рішення щодо розкриття і проведення виставки нового озброєння Майдану Незалежності на Хрещатику. На протязі 3 днів мешканців України буде можливість ознайомитись з новими зразками, які пройшли модернізацію.
Подробнее узнать о том, как проходит День независимости Украины в Крыму и других регионах страны, сможете в эфире с Александром Янковским сразу же после выпуска новостей. Жители аннексированного Севастополя провели патриотический флешмоб, посвященный Дню государственного флага и Дню независимости Украины. Фото местных жителей в желто-голубых одеждах опубликовала на своей странице в Фейсбуке местный фотограф Татьяна Москаленко. Цитата. «Поздравляем нашу Украину с Днем флага и Днем независимости. С тобой в сердце», – подписала она фотографию. Как видно на изображении, несколько десятков человек вышли на центральную набережную Севастополя в одежде, символизирующей цвета национального флага Украины. Провели проукраинские флешмобы и на других оккупированных Россией территориях страны. В Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке на улицах и в подъездах появились листовки с надписями «С Днем независимости, родная Родина» и «Донбасс – это Украина». В этом году в аннексированном Крыму за школьные парты в первый раз сядут более 20 тысяч первоклассников. Такие данные приводит подконтрольная Москве министр образования Крыма Наталья Гончарова. Наибольшая нагрузка легла на школы крупнейших городов полуострова, говорит российская чиновница. Это Симферополь, Севастополь, Ялта, Судак, Евпатория и другие. По словам Гончаровой, все школы этих населенных пунктов уже готовы к началу учебного года.
Мы впервые более чем за 20 лет ожидаем большое количество первоклассников. Сегодня, по нашим подсчетам, это 22,5 тысячи. Из республиканского бюджета на капитальные ремонты и установку котельных было выделено 1 миллиард 9 миллионов рублей. Это прежде всего капитальный ремонт 9 школ, дошкольных учебных заведений в 6 регионах.
В июле подконтрольный Кремлю глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Крыма Игорь Лукашев сообщил, что объекты российской федеральной целевой программы на полуострове строят с грубыми нарушениями и по плану они не подключены к сетям. За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров 590 килограммов продуктов. Об этом сообщили в ведомстве. Цитата. В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 278 килограммов овощей, 13 килограммов картофеля, 238 килограммов фруктов и бахчевых культур, 2 килограмма бобов, 23 килограмма орехов и сухофруктов, говорится в сообщении. По данным на конец прошлого года, Россельхознадзор в соседней России уничтожил более 7 миллионов килограммов растительной санкционной продукции. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха до 27 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Вы слушаете самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, который поздравляет всех наших радиослушателей с Днем Независимости Украины. Сегодня 24 августа, но уже достаточно много лет назад, в 1991 году, Украина провозгласила свою независимость после известных событий в Москве, после путча ГКЧП. После того, как была попытка снова повернуть ход колеса истории вспять и восстановить вот эту самую империю зла, Украина провозгласила свою независимость. И такой шанс бывает не часто. У самых разных народов Украина этим шансом воспользовалась. Но вот что дальше происходило? Что происходило с 1991 года? Как Украина сейчас пользуется своей независимостью, все ли она, весь ли потенциал использован, может ли Украина делать больше для своих граждан, и в особенности для тех, кто сейчас, к сожалению, уже четвертый день независимости встречает на оккупированной территории в Крыму. Вот об этом всем будем говорить в нашей сегодняшней программе, и напомню, что слушать нас можно на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И сегодня мы обязательно ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звонки для крымчан абсолютно бесплатные. И, конечно, приглашаем к нашему разговору жителей других регионов Украины, но для вас другой номер телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Да, мы работаем в прямом эфире, это Радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. Итак, как же крымчане в оккупации празднуют День Независимости? Украинский Крым, какой он? Кто представляет украинский Крым на материке? И как обезопасить крымчан и помочь политическим заключенным на полуострове? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 23 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Мы повинні десь за годину проголосити українську незалежну державу.
Это 24 августа 1991 года. Чрезвычайное и внеочередное заседание Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики. В зале 363 депутата из 450. Под зданием собрались тысячи украинцев с сине-желтыми флагами, которые следили за заседанием депутатов через уличную прямую трансляцию. Все как один требуют немедленно проголосовать за провозглашение независимости Украины. Поздним вечером тогдашний глава Верховной Рады Леонид Кравчук наконец подытоживает результаты судьбоносного голосования по акту о провозглашении независимости страны.
Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. За 346 приймається.
Референдум о признании независимости Украины прошел через несколько месяцев после принятия акта. 1 декабря 1991 года почти 29 миллионов украинцев, а это 90% населения, высказались за независимость государства. Решение поддержали более 54% крымчан и 58% севастопольцев. Тогда люди, шедшие с голосования, надеялись на достойную жизнь для себя и своих детей в составе Украины.
Как будем хорошо трудиться,
да.
так будем хорошо
жить. Теперь только от труда.
Собственно, так должен и любой человек. Чем лучше будет каждый трудиться, тем лучше будет для каждого из них жизнь.
Гораздо легче навести порядок в меньшей стране, чем в большей.
Свобода экономическая и улучшение жизни, естественно.
Конечно, мы не надеемся сразу улучшить лучшую жизнь. Через пару лет. Не мы, так наши дети.
И уже до 31 декабря Украину признали 47 государств мира. 91 год был горячим и в Крыму. Советский Союз трещал по швам, а на полуострове взывали кто к чему. Одни хотели союзную республику, другие – крымско-татарскую автономию. Третьи хотели оставить область, поднимал свои флаги и сепаратизм. Тогда к народу Крыма обратился Вячеслав Черновил.
Не прикрытием ли полного банкротства руководства Крыма стала затеянная возня с крымской самостоятельностью? Неужели вы, жители Крыма, хотите превращение Крыма в еще одну Кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма.
Поэтому приняли решение – референдум. 20 января Крым проголосовал за автономию, а уже 12 февраля 91 года именно Украина вернула этот статус полуострову. В 26-ю годовщину независимости по всей Украине ожидаются многочисленные праздничные мероприятия. В Киеве по главной улице пройдет военный парад и забег в вышиванках. Львов отметит дату концертом классической музыки и художественным фестивалем. В Харькове ждут приезда украинской группы «Океан Эльзы». А вот в Крыму после аннексии российские власти полуострова запретили проведение любых мероприятий, связанных с Днем независимости Украины. В прошлом году в Симферополе подконтрольный Кремлю прокурор города заранее уведомил про украинских активистов о недопустимости проведения публичных акций. В этот день по всему полуострову в повышенной боевой готовности дежурили российские силовики. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Конечно же, сегодня для нас тема дня – это День независимости Украины. А вот как его празднуют в Крыму, мы попробуем сегодня выяснить. Как много тех людей, которые празднуют сегодня День независимости на полуострове. Мы начинаем нашу программу с беседы с Андреем Щекуном, крымским общественником, главой Евромайдана Крыма, а ныне генеральным директором Национального газетно-журнального издательства. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, на ваш взгляд, по вашей оценке, по вашему мнению, как много крымчан сегодня будет праздновать День независимости Украины?
Я думаю, досить багато. Ясна річ, що це публічно вони не висловлюють. Це набагато менше людей тих, які публічно висловлюють і святкують День Незалежності. Але сьогодні, ви бачите, вчорашня акція в Севастополі, інші акції в інших регіонах Криму показують те і демонструють те, що Крим – це Україна і, в принципі, якби не фактичні переслідування політичні окупантів, це святкування би було на належному рівні.
Андрій, от це вже фактично, да, якщо ми посчитаємо, це четверте празднування Дня Незалежності в Криму, яке полуостров відмічає в окупації.
Несмотря... Саме так.
Да, ну, получається, 24 августа. От наскільки, по вашій оцінці, полуостров за ці 3,5 роки, він став далі від материкової України?
Я не думаю, що він став... Є різні думки на цю тему, але я не думаю, що він став далі. Я думаю, набагато він став ближче. І, в принципі, я думаю, набагато більше кримчан сьогодні побачили перспективи повернення Криму під юрисдикцію України. І набагато більше кримчан стало, напевно, вже прояснюватися віра і надія в те, що Крим це невід'ємна вже частина України. Багато хто переосмислює ці вже думки, які вони зазнали під час окупації. Тому я думаю, що прихильників невід'ємної частини України Крим це Україна набагато більше, ніж ми думаємо, самі собі уявляємо.
Да. Андрій, а в чому ви бачите от ці признаки того, що Крим став ближче к Україні?
Ну, по-перше, є культурно-економічна сторона. Економічна сторона показала повністю, що Російська Федерація не змогла забезпечити період тих 4 років те, що вона обіцяла під час референдуму, так званому, у 2014 році. Окрім цього, всі побачили, що Україна не покинула тему Криму. Відповідно, Україна змінюється. Україна проголошує свої меседжі і, в принципі, дотримується виконання тих меседжів. Це в сфері освіти, ми можемо побачити, пересеченні кордону адміністративного. Тобто Україна дає свої поштовхи на те, що Крим – це Україна і це бачить рядовий кримчанин, навіть той, який ніколи не вірив в це і був проросійським активістом. І сьогодні Україна все ближче до кримчан. І з точки зору експертної оцінки, тобто ми бачимо і прогрес в тому, що сьогодні все більше і більше кримчан, наприклад, поступають в вищі навчальні заклади, навіть в цьому році, порівняно з минулим роком, в вищі навчальні заклади України. Тільки на цьому можна вже базувати ті речі, які я сьогодні говорю.
Спасибо. Спасибо. Андрій Щекун, кримський общественник, а тепер генеральний директор Національного газетно-журнального издательства, був на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалик». К нам присоединился Сергей Макринюк, координатор Евромайдан Крым. Сергей, добрый день и с праздником.
Зі святом всю команду Крим Реалі і зі святом всіх слухачів.
Спасибо. Ми, кстати, сейчас ми, у нас є телефонний дзвінок, ми сейчас будемо говорити з жителем Севастополя, з Сергеем. Сергей, доброе утро.
Доброго ранку.
З праздником вас.
Слава Україні.
Сергей, скажите, пожалуйста, как вы сегодня празднуете День независимости Украины в Севастополе?
Ну, мы будем праздновать, прежде всего, конечно, в рамках реальности оккупации, так как правовое поле России и Украины, они принципиально разные, и выйти на какое-то мероприятие, это опасно для свободы. К тому же, как бы, ситуация в том, что можно проводить только одиночные пикеты, но я думаю, что очень много севастопольцев будут собираться и этот праздник нашей незалежности праздновать. Особо понимаешь разницу свободы и несвободы, когда находишься в таких крымских реалиях, когда за то, что ты имеешь убеждения отличные от мнения государства, тебя могут посадить в тюрьму. Ну и вот как бы последний пример – это Владимир Булах, которого посадили за его убеждения, политический узник. Еще один прибавился на нашей зоне Крым.
Да, Сергей.
Думаю, что прежде всего независимость, она должна поддерживаться с Киева, с международных организаций, так как обязательства США и Великобритании перед нашей страной, то, что Крым, Украина, это независимые государства должны быть.
Спасибо, Сергей. Вам хорошо отпраздновать этот день, отметить, так как вы его себе запланировали. Напомню, что это был наш радиослушатель Сергей из Севастополя. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро. Поздравляю всех крымчан и Украину с праздником. Желаю быстрейшего возвращения. А возвращение будет. То, что своровано, оно всегда возвратится. Но независимость, видите, у нас тоже в этой оккупации. Какая независимость? Везде сейчас полицаев наставят, везде все полностью, под каждым кустом. Везде будет следить, выслеживать людей. Не дай бог ленточку увидит там, с улица желто-голубую. Все, это будет наказание.
Ну что, будем, мы, скажется, празднуем в душе. И знаем, что мы все равно возвратимся там, где мы были.
А вот скажите, пожалуйста, а как вы, ну вот, вы можете поздравить кого-то с Днем Независимости сейчас в Крыму? Или только вы поздравляете только тех людей, которых вы вот лично знаете и в которых вы уверены?
Я уверен, вам скажу, 85-90%, которые опять за возврат в Украину. Они видели вот эту, вот этот бардак, вот это все обещание. Они обещали все полностью, особенно пенсионеры. Они еле выживают, вы знаете. Не то же, я как пенсионер, то же самое. На те копейки, которые не дали 8 тысяч, это выжить очень тяжело. Очень тяжело, цены очень большие. Одна женщина говорит, с Новосибирска, что у нас цена, что у вас, одинаково, говорит. Мы собирали тоже, говорит, эти деньги, говорит, чтобы тут как-то пожить. А невозможно, говорит, при Украине мы более, говорит, жили, веселились, и все, была свобода. А сейчас свободы нету. Это сейчас жандармейское, полицейское государство. Ну как, в империи может быть свобода. Свобода только в императора, все, а у нас нет свободы. И никогда не будет ее, пока мы в оккупации находимся.
Но будем надеяться, что свобода у вас тоже обязательно будет. Спасибо за ваш телефонный звонок, вам поздравления. И напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про День независимости Украины, о том, как украинцы празднуют День независимости в Крыму, в оккупации. Говорим об этом с Сергеем Окренюком, координатором движения «Евромайдан Крым». Сергей, вот есть очень интересные данные. Да? Происходит уменьшение количества, если мы верим данным переписи, то происходит уменьшение количества украинцев, людей, которые называют себя украинцами. По переписи 2001 года их там было больше 25, приблизительно 25%, вот уже по переписи 2014 года их почти в два раза меньше стало. На ваш взгляд, что нужно делать для того, чтобы люди продолжали считать себя украинцами, даже находясь на оккупированной территории?
Ну, спочатку все ж таки, окрім того, що треба зазначити, що це перепис, який проводила Російська Федерація, тому довіряти йому, ну, такі сумнівно. Це перше. Друге, засвідчено вже дослідженнями Української Гельсінської спілки, Регіонального центру прав людини. І ці дослідження увійшли вже в збірки, де зафіксована інформація про примусове переселення людей з Криму на територію Російської Федерації і з боку Російської Федерації на територію Криму. Це навіть ми не говоримо про необхідність переїзду з Криму на вільну територію України тих, хто переслідується. Це велика кількість людей, і Росія спеціально створює умови для того, щоб це було спеціально переміщення, щоб населення було переміщення. А це є воєнний злочин відповідно до Римського статуту.
Ну, тим не менее, да, це вот таке фізичне переміщення. А помимо фізичного перемещения, все-таки три года, а это уже четвертый день независимости, то есть прошло уже даже больше трех лет с момента российской оккупации украинского полуострова Крым, это достаточно серьезное время, такое значительное время для того, чтобы происходили изменения в самых разных умах. Да, даже в патриотически настроенных и в непатриотически настроенных на умах. Вот что делать, что необходимо делать и что делается, на ваш взгляд, для того, чтобы сохранять вот эту самую связь с Украиной, чтобы люди продолжали себя чувствовать гражданами Украины?
Ну, спочатку треба зазначити, що ми створили умови, коли розірвали ці зв'язки. Це відбулося під час так званої громадської блокади. А зараз нам треба назад повертатися і відновлювати ці зв'язки, бо людина істота соціальна, вона живе в певному соціуму. Або вона є частиною цього соціуму, або вона маргіналізується, і тоді вона соціумом викидується на сміття. І варіантів небагато. Або мімікрірувати там, або, тобто, пристосовуватися, або відверто відстоювати свою позицію, але розуміти, що ти будеш в постійному спротиві, в постійній боротьбі. Це дуже важко.
Сергій, ну смотрите, задержання українських активістів, вони відбувалися ще до гражданської блокади.
Так,
да?
Однозначно.
Зривання українських флагів відбувалося теж до гражданської блокади. Вторження Росії на Донбас теж відбувалося до гражданської блокади.
Я розкажу одну історію. Це телефонний дзвінок, який був не до мене, але був до Валентини Потапової, центр Альменда. І вони займаються безпосередньо освітою. І ось вона отримала телефонний дзвонок. З її дозвілу я розкажу про це. Uh-huh. Потелефонувала жіночка і сказала: «Ви знаєте, от ми сьогодні до нас в гості зайшов хлопець, він там навчається в Києві, і він нам сказав, що нібито можна вступати в українські виші, нам, не маючи документів про освіту українського зразка. Це так?» І пані Валентина відповідно сказала: «Звісно, будь ласка, приїжджайте». Uh-huh. І що вона почула? Вона почула, ця жінка плакала, а її діти сміялися і верещали.
В смислі, тобто, вони радувались?
Так, вони радувались, вони так сильно зраділи, що вони просто кричали. А жіночка плакала. Вони не мають інформації про те, що в нас відбувається. Вони не мають інформації про те, як свої права тут можно реализовать. Mm-hmm. Это наша проблема.
Хорошо, вот вы говорите, когда вы говорите о том, что у них нет этой информации, вроде бы казалось, в момент, когда к интернету есть доступ, ну, минимум у половины людей, наверняка у детей у этой женщины тоже есть доступ к интернету, найти необходимую информацию не составляет особого труда.
Культура спілкування в інтернеті вона вирощується, вона сама по собі не створюється, це раз. По-друге, росіяни дуже якісно формують пропагандистський антиукраїнський контент. І там вирватись зернятко, з якого можна потім щось виростити, дуже важко. І тому можливості, технічні можливості існують. Але інші, не технічні, ментальні, культурні, ситуативні, вони відсутні.
Угу. Напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии, и далее мы говорим сегодня о тех людях, которые находятся в российских тюрьмах, либо, значит, последствиям, либо получили уже обвинительные заключения с так называемых российских судов, которые действуют на территории полуострова. С нами на связи Тамила Ташева. Тамила, добрый день.
Добрый день, и с праздником вас.
С праздником, да, с Днем Независимости Украины. Тамила, ну мы обязательно сегодня, обязательно должны вспомнить тех людей, которые находятся за решеткой, да, потому что это праздник для полуострова, который украли, обнесли его, так, можно сказать, и образно, и, а может быть, и в прямом смысле слова, колючая проволока. Но есть люди, которые попали за решетку. Вот сколько на сегодняшний день украинцев в Крыму встречают этот праздник, находясь в местах лишения свободы или под следствием?
Я бы говорила не только в Крыму. Это 46 вообще политических заключенных, которые находятся либо в Крыму, либо на территории Российской Федерации. Если говорить о только крымских делах, то это 38 человек, которые находятся либо под следствием, либо под домашним арестом, либо находятся в местах лишения свободы, в СИЗО, либо уже отбывают наказание после так называемого суда Российской Федерации. Конечно же, это большие цифры для нас, потому что мы все эти случаи связываем с политическими репрессиями против этих людей.
Тамила, угу. По вашей оценке, за последний год, за 2017 год, происходит увеличение этих политических репрессий или ослабление? То есть стало ли хоть немного свободнее дышаться в Крыму в 2017 году или нет?
Нет, наоборот, свободнее бежаться не стало. Наоборот, Российская Федерация все больше вгоняет в определенные рамки своего законодательства, в том числе использует другие инструменты, как, например, административные дела, которые заводятся против людей, потому что первые два дела, к примеру, административных, они это просто штрафы, либо какой-то недолгий арест на третий раз, если вас задерживают, то это уже уголовное дело. Поэтому таких дел сейчас очень много. Можно вспомнить и последнее задержание Сервера Караметова, которого задержали, и он находился в СИЗО 10 суток. Это 76-летний человек. Поэтому сейчас они меняют подходы, но суть этих репрессий не меняется.
Спасибо. Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крымсос», была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да,
я из города Жинкоя, это в Крыму. Извините, пожалуйста, вот я слушал ваше радио,
да.
А скажите,
хорошо,
вот выступали, а скажите, откуда вы знаете, что мы хотим вернуться обратно в Украину,
Ну вот видите, вы позвонили к нам.
В 2014 году вы антимайдановские автобусы, людей били, издевались. После этого...
Это вам Путин рассказал, да?
Крым вернется Украине?
Все, да, спасибо. Сейчас мы да, спасибо. Но человек звонит, да, вот человек слушает...
Мосі?
Да, слушает Мосі. Путіна, смотрит фильмы художественные.
Я ж кажу, що інформаційно, насправді, ми розуміємо, що скільки лайна вливається, насправді, в очі, в уха тих, хто знаходиться в окупації, неймовірна кількість. Тому можливість до критичного мислення, вона знижується. Вона є. Це все одно можливість людини або думати критично, або не думати. Вибирати, або не вибирати. Ясно, що коли людина транслює міфи про автобуси і все таке інше, то ж зрозуміло, що людина не володіє реальною ситуацією, яка вона насправді була в 2014 році. Тобто навіть якщо взяти той пропагандистський фільм, який Путін там просував, вони прямо вказують про це, що було тупо захоплення, військова операція. І вони не соромляться цього. Але людина нам зараз розповідає про якісь там автобуси. Треба розуміти, що все одно треба спілкуватися, треба розмовляти, треба говорити, треба надавати інструменти для того, щоб люди черпали десь інформацію.
Сергій, ми продовжимо. У нас еще есть время, а есть еще один телефонный звонок. Надеюсь, мы успеем его принять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Слава Украине.
Героям слава. Да-да-да, слушаем.
Услышала я. Я тоже из Жанкоя. Слава Украине. Поздравляю всех украинцев, поздравляю всех
крестьян. Здесь рядом вас.
С праздником.
Спасибо.
Я услышала этот телефонный звонок из Донкоя. Это все вранье. И он, если слушает Украину, значит, он за Украину.
Это правда.
Спасибо. Вас с праздником. Мы, к сожалению, сейчас уходим на перерыв на новости. А оставайтесь с нами. После выпуска новостей через 5 минут мы продолжаем нашу программу. Радио Крым Реалия. В студии у нас Сергей Макринюк, один из координаторов движения Евромайдан Крым. И мы продолжим нашу праздничную программу, посвященную Дню независимости Украины, как крымчане отмечают эту дату через 5 минут после выпуска новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Главне к этому часу. Президент США поздравил украинцев с Днем независимости. В Украине прогнозируют новую волну кибератак. Крымчане не могут оформить российские документы из-за очередей в админ-центрах. А сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Украину с 26-й годовщиной независимости. Об этом сообщили в администрации президента Петра Порошенко. Цитата. «Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции достоинства, Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной», сказал Трамп. Американский лидер добавил, что США будут продолжать поддерживать стремление Украины и прилагать усилия для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В Украине может начаться новая волна кибератак. Об этом сообщают в службе безопасности страны. СБУ предупреждает о возможной атаке на сети украинских учреждений и предприятий. В ведомстве заявили, что июньская волна кибератак для хакеров послужила разведочной. Тогда злоумышленники собрали данные об украинских компаниях. Об этом 112-му каналу сообщила спикер службы безопасности Украины Елена Гетлянская.
Ми просили всі підприємства, особливо ті, які відносяться до критичної інфраструктури, більш прискіпливо віднестися до безпеки, оновити всі паролі, оновити все програмне забезпечення, антивірусні програми, тому що ми очікували, що напередодні свят буде нова спроба здійснити кібератаку.
Эксперты сообщали, что новый интернет-вирус может распространиться через официальный сайт компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium или через обычный Word. На Украину 27 июня обрушилась масштабная кибератака. Виной всему стал вирус с названием Петя-А. Под удар попало более 1500 организаций. Из Украины вирус распространился на Италию, страны Центральной Европы, Израиль и Россию. В крымских многофункциональных центрах по предоставлению административных услуг продолжают расти очереди. По словам подконтрольной Кремлю главы Симферопольского МФЦ Ольги Макаровой, российские чиновники админцентра в этом не виноваты. Ажиотаж, уверяет Макарова, провоцирует так называемые продавцы талонов на прием к специалисту. У входа в здание МФЦ дежурят посредники, которые взяли на себя роль менеджеров для записи клиентов. Они самостоятельно формируют очереди. Также Макарова обвинила в столпотворении самих крымчан.
Граждане, вас никто не может не пустить в МФЦ, когда МФЦ работает и двери открыты. Не ведитесь на провокации, не выстраивайтесь в эти очереди под дверями, талонов хватит всем, и в принципе в этом необходимости нет.
В конце января из-за очередей в многофункциональном центре услуг Симферополя произошла массовая потасовка. Конфликт разрешали российские силовики. Драка в очереди в центре услуг произошла и в Керчи. После аннексии в Крыму возникла проблема с доступом в местные админцентры. Люди, чтобы попасть в МФЦ, отстаивают две очереди. Одну за талоном к специалисту, другую непосредственно на прием к работнику центра. Такая процедура сейчас занимает более 6 часов, сообщают очевидцы. Часть Симферополя 24 августа останется без света и воды в связи с плановыми ремонтными работами на сетях. Об этом сообщают в российской администрации города. С 8.30 до 17.00 электричество будет отсутствовать по следующим адресам. Переулок Киевский, улица Машинистов, улица Мраморная, улица Строителей, переулок Строителей, улица Запорожская, улица Широкая, улица Леси Украинки, говорится в сообщении. Водоснабжение будет отсутствовать по адресам: улица Декабристов, от улицы Толстого до Бульвара Франко, улица Георгия Морозова, улица Шполянская, от улицы Декабристов до улицы Дзержинского. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха до 27 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня у нас специальный выпуск, посвященный Дню независимости Украины, как его отмечают на территории оккупированного Крыма. Нам пишут сейчас и в социальных сетях, в Фейсбуке и на Ютьюбе, поздравляют с Днем независимости Украины, с Днем незалежности Украины, поздравляют из Ялты, Лилия поздравляет, также поздравляют из Джанкоя, еще тоже нам пишут из Джанкоя, но вот задел как-то телефонный звонок из этого северного, но солнечного города. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Это помимо того, что нас можно слушать в интернете. Но еще нам можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Звонки для жителей других регионов Украины, от других регионов Украины мы принимаем по телефону 044 490 2905. И мы продолжаем.
Тема дня.
Итак, сегодня в День независимости Украины мы говорим о том, как материковая Украина сохраняет связи со своими гражданами, которые живут на оккупированной территории украинского полуострова Крым, как крымчанам получить украинские документы, изучать украинский язык и получать украинское образование. Каким образом, вот с помощью этой мягкой силы Украина собирается возвращать контроль над этими территориями и сохранять лояльность своих граждан. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Перш за все, чи зможуть українці Донбасу і Криму скористатися перевагами безвізового режиму, я щиро вірю, що зможуть.
После аннексии Крыма соседней России чаще всего крымчане обращаются в миграционную службу с запросом по оформлению загранпаспорта. Об этом в июне Крымреалии рассказала спикер управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области Ианна Євіч. С 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Выдаваемые с прошлого года в Украине внутренние не признаются России, которая не ратифицировала соглашение о признании ID-карт. На сайте миграционной службы указано, для оформления биометрического загранпаспорта совершеннолетним украинцам достаточно подать внутренний паспорт и идентификационный код, а граждане страны с крымской регистрацией могут получить его в любом отделении миграционной службы. Дополнительных требований к крымчанам у ведомства нет. В случае отказа в выдаче или приеме документов юристы советуют оспорить дело в суде. Самая большая сложность в оформлении любых документов для крымчан – невозможность все сделать за один день, пояснил первый замминистра по делам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
Человеку, которому необходимо что-либо оформить, он не может это сделать в течение одного дня или в течение одного приезда. Да? То есть необходимо несколько раз пересекать эту административную границу для решения одного вопроса. Это приводит, во-первых, к удорожанию, а во-вторых, это все-таки материальные затраты.
Чтобы оформить свидетельство о рождении, крымчане должны идти в суд, но сначала получить отказ отдела государственной регистрации актов гражданского состояния. Замминистра юстиции Сергей Петухов отметил, что об упрощении процедуры пока речь не идет.
РАГСы действуют на основании инструкций. У них в инструкции должно быть прописано, что они принимают российское свидетельство о рождении, выданное в оккупированном Крыму, и на основании ее выдают документ. Это прямой способ признания оккупации на полуострове. Поэтому те люди, которые говорят о таком упрощении, они должны понимать последствия.
Проще всего крымчанам оформить брак. Год назад Минюст запустил услугу «Брак за 24 часа». Желающим узаконить отношения нужно подать онлайн-заявку, прийти с паспортами, оплатить услугу и получить штамп в паспорт. Развестись все так же сложно из-за вопросов имущества и опеки над детьми.
Репортаж.
Это радио «Крымреалия». Ну вот несколько таких проблем, с которыми сталкиваются крымчане, и в принципе, которые многие эксперты, многие крымчане считают, что это как раз те самые точки, через которые Украина может влиять на крымчан, на настроение на полуострове, и таким вот мягкой силой, да, воздействовать на умы крымчан и возвращать контроль над своей территорией. Так это или нет? Вот мне интересно мнение Сергея Макринюка, координатора движения Євромайдан Крим.
Насправді, от минулого тижня ми мали таку дискусію великим колом, спілкувалися, і всі дійшли, насправді, дуже цікаво для мене висновку, те, що насправді у владі серед чиновників все більше і більше з'явилося людей, які безпосередньо відчувають свою власну роль і відповідальність за свої дії. І спілкуватися з ними простіше, і саме з звичайним середнім звеном можна вирішити будь-які проблеми. Це важко, це великий, ми відриваємось від радянського минулого, але це вже існує, вже така робота є, і вже такі люди є. І тому мої сподівання, що насправді навіть ті проблеми, які сьогодні є, можливість, що вони будуть вирішені дуже швидко, ну, у мене вони от наочні. От я впевнений, що це буде скоро вирішено.
Да, Сергій, а от наскільки, от з точки, от з вашої точки зрення, чому багато документи не можна оформлять в течение одного дня? Ну, нет у кримчан такої можливості, допустим, да, виїжджати несколько раз для того, щоб отримати там какие-то документи, потом подать, ну, вначале подать, потом їх отримати, потом ще щось происходит. Чому невозможно все це рішати швидко і оперативно?
От людина, яка працювала хоча б тиждень, місяць в органах державної влади, вона чітко усвідомлює, який це монстр, який це спрут. І ми не можемо, ми насправді ще живемо тою радянською свідомістю в плані управління. І це такий спадок, з яким нам боротися і боротися. І тому він працює. І боротися проти цього монстра дуже важко. І в більшості випадків основною причиною є оця неузгодженість між органами, системами і інструменти, які сьогодні присутні, вони ще не є якісними. Тому нам треба працювати над управлінням. Це в першу чергу питання управління.
А вот отдельное министерство по делам оккупированных территорий, достаточно ли у него на сегодняшний день полномочий для того, чтобы инициировать необходимые изменения в законодательстве, да, для того, чтобы эти изменения работали именно на тех людей, именно для тех людей, которые живут на сегодняшний день на оккупированной территории? Потому что все-таки это разные вещи, да, пойти получить, подать документы на паспорт по достижению определенного возраста, когда ты живешь на свободной территории Украины, но потом тебе ничего не составляет особого труда приехать там через месяц и получить эти документы. А другое дело подать документы, и оставшись фактически без документов, нужно где-то сидеть 7-10 дней, а то иногда и 30, для того, чтобы получить снова свой украинский паспорт.
Ну, однозначно, вы абсолютно правильно кажете, что я недавно був в Херсонській області. От є центри, де державна служба дійсно може нормально, якісно обробити запит людини на отримання паспорту, а є, де велика черга. Є пусті, а є оця розбалансованість, вона і приводить до того, що там черги. Угу. От всі херсонці прийшли в один конкретний, а туди приїхали і кримчани. І тоді кажуть, окей, кримчани, ви без черги, будь ласка, херсонці, а чому ми ні? Угу. І тоді голова центру відповідає, шановні, але у вас в місті є ще три, то йдіть, будь ласка, туди. Але ж ми розуміємо, що вони приходять там, де їм комфортніше, бо там є кондиціонер. Але таким шляхом виходить перенавантаження на якісь окремі органи. І це просто такі, ну, для того, щоб держава нормально працювала, для того насправді створюються такі громадські інституції. Є та ж сама, наприклад, громадське приймальня УГСПЛ. Людина бере документи, попередньо спілкується, конкретному кейсі розказує, що треба зробити, як треба зробити, які документи треба привезти, привозять документи, і він сам повністю відпрацьовує людину, тільки після цього треба прийти і забрати свій документ. Mm-hmm. Тобто такі можливості є, і треба їх шукати, знаходити, і це безкоштовно.
Понятно.
Это просто поддержка для тех, кто хочет это сделать.
Спасибо. Сергей Макринюк был гостем нашей студии. Сергею надо идти. И я напомню, что сегодня у нас еще, да, у нас... я сейчас дам, конечно, слово, Сергей. Дело в том, что сегодня еще на Хрещатике, конечно же, парад, и военный парад, посвященный празднованию Дня Независимости. Вот Сергей сейчас пойдет туда. И пойдут туда многие украинцы, не только киевляне, в 10 часов. Сергей,
друзья, дальше. Сегодня будет неимоверно клевый парад. Просто неимоверный. Вы побачите, что насправді разом з нашими вояками, які на сході воюють, будуть йти представники військових сил, збройних сил країн НАТО, і Туреччини, і Естонії, і Литви, що для мене дуже приємно насправді, Сполучених Штатів Америки. Ви побачите нову форму нашої української армії, і ви побачите, що насправді сьогодні буде славетній дивізії повернена ім'я чорних запорожців. Це ті чорні запорожці, які звільняли Крим від большевіцької навали в 17-му році. Тому, друзі, дивіться сьогодні український парад, і знаєте, що цей парад ваш, і оскільки ви там є, то ми вже в Криму, скоро повернемось. Mm-hmm. Зі святом.
Спасибо, Сергій. І у нас є, кстати, що нам тут пишуть, це вже з України, пишуть нам Вера Кужий, передає привіт всім українцям в Криму. Ми за вас завжди пам'ятаємо, зі святом, дорогі наші кримчани. Ми продовжуємо нашу програму «Радіо Крим Реалії». Сьогодні, напомню, говоримо в этот праздничный день мы говорим о том, каким образом Украина может сохранять связь и должна сохранять связь со своими украинскими гражданами на территории полуострова и как ей удается это делать в последние три года. У нас на связи Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну вот в эту праздничную дату хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Вот насколько ближе, на ваш взгляд, за последний год крымчане стали к Украине, и Украина стала ближе к крымчанам, или нет?
Ну, я думаю, что история годичной работы Таврического университета в Киеве
тому является доказательством. Если год назад, в июле 2016 года, Таврический университет принял на первый курс 226 студентов, это были контрактники, это были те, что пришли по даже замолвлению, это были заочники, то спустя год, в июле 2017 года, мы приняли 5510, вот совсем точная цифра, 5510 заявлений от абитуриентов, которые хотели учиться в нашем университете. И на данный момент уже мы по приказу приняли на учебу 1064 человека. 1064. Если сравнить показатель 2017 года с 2016 годом и показатель количества заявлений, поданных к нам, то видно, что крымчане хотят быть в Украине, молодые люди хотят учиться в Украине, и только история одного нашего вуза об этом очень ясно свидетельствует.
То есть, ведь на самом деле учатся-то крымчане не только в вашем вузе, не только в Таврическом национальном университете, а в других вузах.
Они учатся от Львова до Днепропетровска и от СУМ до Херсона, совершенно верно.
Владимир Павлович, вот вы общаетесь с абитуриентами, общаетесь со студентами. Вот какое общее настроение? Вот потом куда ребята собираются? Они собираются возвращаться в Крым, они собираются работать в Украине, учиться дальше в Украине или собираются, например, ехать и учиться в учебных заведениях, высших учебных заведениях, например, Западной Европы. Вот какое такое, ну, среднее, если можно сказать, средняя температура такая?
Ну, во-первых, мы живем в свободной стране, и поэтому, конечно же, человек может иметь возможность удовлетворять все свои запросы. Я недавно вернулся из Польши, где мы подписывали договоры с польскими вузами, с Варшавским университетом, с Люблинской политехникой, с некоторыми другими. Я был поражен тому громадному количеству украинской молодежи, которая находится в Польше. Она учится там, она по вечерам вся работает, у нее совершенно другая психология у этой молодежи, она не ждет, что родители или там какие-то бабушки, дедушки ей деньги будут присылать, она сама себя в этой жизни находит и сама себя реализует. Если бы Украина создала программу, ее реализовала, программу призыва к молодежи украинской вернуться назад, закончив образование, получив опыт пребывания в Европе, вернуться назад, чтобы помочь Украине решать ее проблемы, как, например, это сделал Китай не так давно, когда попросил ученых китайских возвращаться назад в Украину, и они создали и ядерные программы, и космические программы, и многое другое. Эта молодежь наша украинская решила бы многие проблемы государства. Я хочу сказать, что вот ответ на ваш вопрос, он, наверное, в какой-то мере в руках нас, более старшего поколения. Мы должны дать импульс, мы должны показать им всем, что Украина их ждет. Мы должны создать условия для их самореализации. А мы, ну, например, даже закон об оккупированных территориях, 7-я статья, которого гласит о том, что дети могут продолжать образование на материковой Украине с оккупированных территорий, с получением стипендии и с предоставлением бесплатного общежития. Стипендия 1100 гривен, а плата за общежитие где-то 600-800 гривен в месяц. Вместе все это составляет 1700-1900 гривен. Мы не выполняем 3 года этот закон. И в результате дети переводятся на второй, на третий, на курс, на четвертый, в магистратуру. А здесь мы говорим, к сожалению, вы должны сами платить за учебу. Вы должны сами оплачивать общежитие. Вот это есть импульс, который государство подает современной молодежи. Ты нам нужна. Иди сюда, мы тебя ждем. Мы нуждаемся в твоих руках, мы нуждаемся в твоих талантах, в твоих замечательных светлых головах. Или не подает она, государство, этот импульс. Я думаю, что мы формируем завтрашний день, формируем его сегодня. Если молодежи мы дадим импульс, что ее таланты нужны в Крыму, надо формировать программы для того, чтобы она, молодежь, находила себя в этом направлении и так далее. В противном случае она сама ищет себе место самореализации. И я с грустью наблюдал за тем, какое громадное количество талантливых, энергичных, креативных молодых украинцев сегодня учится и живет в Польше.
Спасибо. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Впрочем, значит, вот возвращение в Украину после учебы в Польшу – это не редкое явление, и тем более, что действительно бесценный опыт человек получает, когда он живет и работает, да, не только учится, но и работает за границей, он потом привозит вот эти знания домой. И и умения, да, и навыки такой социальной адаптации – это абсолютно другое, чем то, что можно увидеть в Украине, а уж тем более на оккупированных территориях. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про День независимости и о том, как крымчане празднуют День независимости, и о том, как Украина может и должна поддерживать связь со своими согражданами, которые живут на временно оккупированной территории. Далее говорим с Ахтемом Сейтаблаевым, режиссером и директором Крымского дома. Ахтем, добрый день.
Доброе утро. Доброе.
Ахтем, вот на сегодняшний день вы сейчас уже руководитель Крымского дома несколько месяцев. В чем заключается задача вашего Крымского дома? Больше она связана с представлением Крыма в Украине или Украины в Крыму? Вот в чем его функция?
Ну, на самом деле это только два из тех множества пунктов, которые мы для себя наметили в стратегии развития Крымского дома. Да, это представление Крыма во всем его многонациональном разнообразии, культурном, традиционном, политическом, если хотите, и Украины в Крыму. Мы для себя решили с нашей командой, которая вот сформировалась буквально за эти несколько месяцев, что Крымский дом – это своеобразное Министерство культуры, Министерство образования, Министерство информационной политики, ну, в кавычках, понятное дело, Крыма на материковой Украине. И поэтому мы очень надеемся, что Крымский дом станет таким культурологическим хабом, где будут рождаться новые смыслы, где будет постоянно собираться молодежь, которая будет получать бесценный, на мой взгляд, опыт от общения, лекций, мастер-классов с лидерами общественного мнения, с известными журналистами, с философами, ну, например, с такими, как Ярослав Грицак, как Виталий Портников, где будут проходить встречи в рамках кинофестиваля. Мы сейчас очень плотно работаем с кинофестивалем «Молодость» и программа Польского института Адама Мицкевича «Свобода». Также, я надеюсь, будет проходить в стенах Крымского дома. Сегодня, кстати, впервые с времен оккупации Крыма под эгидой Крымского дома с месседжем «Крымский дом. Объединенные сердца» на Почтовой площади здесь, в Киеве, с 2 часов начинается крымский опен-эйр, в рамках которого будут опять же мастер-классы и выступления фольклорных коллективов и крымчан. Мы всех приглашаем на Почтовую площадь с видом на Днепр. Это своего рода, ну, так нам кажется, символизирует наше Черное море, куда, я очень надеюсь, мы скоро все вернемся. Поэтому Крымский дом, я искренне в это верю, благодаря вот ребятам, с которыми мы вместе, собственно говоря, и начали работать в его стенах, что Крымский дом действительно станет центром, где будет формироваться, не побоюсь этого слова, ну, наверное, будущая элита Крыма, в которую мы вместе вернемся.
Угу. Спасибо. Ахтем Сейтаблаев, режиссер и директор Крымского дома, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напоминаю, что сегодня у нас специальный выпуск, который посвящен Дню независимости Украины. И сегодня мы, знаете, не только хотели бы услышать от наших гостей слова поздравления для крымчан, которые живут на территории временно оккупированного полуострова, но, может быть, и какие-то практические советы о том, что же делать, или чтобы наши гости поделились информацией, что же делает Украина для того, чтобы сохранялась вот эта связь, чтобы сохранялась связь между Украиной и полуостровом. И у нас сейчас есть Елена Антонова, крымчанка и волонтер, которая помогает крымчанам оформлять украинские документы. Елена, здравствуйте и с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником всю Украину из Крыма.
Спасибо. Елена, скажите, пожалуйста, вот по вашему опыту за последний год, я вот просто хотел бы взять, потому что это уже 4-й день независимости в Крыму, который крымчане отмечают, находясь, ну вот в такой ситуации, когда Россия аннексировала полуостров. Вот за последний год стало ли проще или сложнее крымчанам оформлять украинские документы?
Вы правильно немножечко ошиблись украинцам, да. Мы украинцы, мы держим связь с нашей страной, но за последний год нам очень сложно стало это делать. Намного сложнее. И сложнее даже не потому, что это далеко, потому что это дорого, а потому что на территории Украины, по моему мнению, сделано все для того, чтобы процесс, который происходит, он будет, был усложнен. Это сделано специально.
А почему вы так думаете, так происходит?
Я не думаю, что это со злых умыслов. Я думаю, что все эти новшества, эти все дополнительные вещи, которые сейчас нужны для оформления документов, ну, это потому, что на материковой части Украины не совсем понимают или не хотят понимать, что на самом деле происходит и насколько сложно сделать то, что от нас требуют. Потому что все-таки, живя внутри, это немножко другое, когда ты живешь вне и пытаешься руководить какими-то процессами, не имея об этом никакого представления.
Угу. Елена, скажите, и, это связано, вот те, говорите, вы, есть определенные сложности по оформлению документа, они связаны с тем, что законодательство такое, или просто практика применения? То есть вот что необходимо менять? Необходимо менять законы, или просто необходимо чиновникам как-то вот, ну, по-другому относиться к крымчанам?
Смотрите, здесь как бы две таких составляющие, но оно как в одном пакете. Во-первых, чиновники, которые работают с крымчанами, они до конца не понимают, как правильно с нами работать. То есть нет структуры и нет, ну, знаете, по пунктам, первое, второе, третье, четвертое, пятое. В последнее время каждый раз, когда мы приезжаем на материк, и когда мы просим о том, чтобы нас приняли по причине того, что день заканчивается, нам нужно возвращаться домой, детям сложно здесь быть, нет денег у людей остаться ночевать, нам говорят, ну и что вы из Крыма? Я говорю, может, вы нам выделите один какой-то день, и мы будем приезжать в этот один день, и вы будете заниматься нами, и мы никому не будем составлять большого труда. И на что почти каждый чиновник нам говорит, а чем вы лучше других? Ну что вы из Крыма? Это ваши личные проблемы. Это во-первых. Во-вторых, нет законодателей, нет все большей части чиновники действуют по своему настроению. Хорошее настроение, будет хорошо обслужен человек, плохо, какие-то накладки, будут применяться любые методы, типа, ну, дежурная такая фраза, мы сегодня вас не обслужим, у нас зависла база. Угу. Проверить, зависла эта база или нет, мы не можем.
Понятно, Елена, да. Угу. Мы постараемся сегодня, вот после выпуска новостей, в следующей части нашей программы, услышать, что по этому поводу думает новый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, Борис Бабин. Вам спасибо, это Елена Антоновна, крымчанка и волонтер, которая помогает крымчанам оформлять украинские документы. У нас есть еще несколько секунд. Я бы хотел, знаете, зачитать вам письмо Владимира Балуха, выдержку из его письма, посвященную Дню независимости Украины. «Мои вітання, Україна, доброго часу доби всім, хто дописує мені в Фейсбуці, надсилає листи та просто молиться за мене. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Тут за ґратами в московицькому полоні важко переоцінити її значення. На жаль, із великим запізненням далеко не всі дописи дістаються адресата. Ми приречені зробити все, щоб прийдешні покоління дякували нам за можливість жити в країні, де найвищою цінністю є культурна, освічена, чесна людина з відчуттям власної гідності і ревним ставленням до традицій предків. Ваш друг і побратим Балух Володимир Григорович». Балух Володимир зараз, він зараз осужден так називаємим російським судом в Криму на 3 роки за український флаг над своїм домом. Ми продовжуємо нашу програму після випуску новостей.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Коротко о главном. Політзаключений Владимир Балух ответил на письма українців. Мінські договоренності дали Україні время для развития воєнного строительства. В Сімферополі екологи б'ють тривогу, а сейчас подробнее. Украинский активист, крымчанин, политический узник Кремля Владимир Балух ответил на письма и слова поддержки всем неравнодушным к его судьбе людям. Ответ Балуха опубликован на сайте Крымской правозащитной группы. Цитата. «Приветствую, Украина. Доброго времени суток всем, кто пишет мне в Фейсбуке, присылает письма и просто молится за меня. Спасибо вам за вашу поддержку. Здесь, за решеткой, в московицком плену, трудно переоценить ее значение. К сожалению, с большим опозданием и далеко не все сообщения доходят до адресата».
отметил в ответе Балух. Российские ФСБшники пришли к Владимиру Балуху домой с обыском в декабре прошлого года. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Владимир Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку в улице Героев Небесной Сотни, 18. Владимир осужден за свою проукраинскую позицию на 3 года и 7 месяцев колонии общего режима. Минские договоренности дали Украине время для развития военного строительства. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время открытия выставки вооружений и военной техники в Киеве 23 августа. По его словам, за 3 года государственный концерн «Укроборонпром» передал ВСУ 16 тысяч единиц вооружения и военной техники. Также в этом году на вооружение армии поступят первые танки «Оплот» производства Харьковского завода.
Мінські домовленості, серед іншого, дали нам гостродефіцитний, так потрібний час для того, щоб ми зробили військове будівництво. І за ці 3 роки, це я вам стверджую як президент, як верховний головнокомандувач, який несе безпосередню відповідальність за це, Збройні сили України відновили боєздатність, наростили оперативні спроможності, значно і кардинально покращили технічну оснащеність, виросли кількісно, виросли якісно.
Петр Порошенко также анонсировал начало оружейно-технической модернизации украинской армии. По его словам, сейчас перед оборонными предприятиями страны стоят цели по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки и многого другого. В аннексированном Симферополе экологи бьют тревогу. В городе массово вырубаются зеленые насаждения. На их месте зачастую российские власти полуострова и местные предприниматели начинают строительство многоэтажных жилых комплексов. В ближайшее время в Симферополе, согласно новому генплану, площадь парковых зон с 600 гектаров сократится вдвое, заявляют экологи. Защитники природы обратились в Российскую общественную палату города с инициативой создания в Симферополе так называемого «зеленого щита». Глава ведомства Григорий Иоффе уверяет, что насаждения для строительства на их месте многоэтажек вырубать не будут.
Предприимчивые и незаконопослушные люди начнут строительство там, где должны быть зеленые зоны. Чтобы этого не произошло, это нужно делать очень быстро. Поэтому в ближайшее время на общественной палате будем этот вопрос рассматривать и выходить с соответствующими инициативами.
Российское руководство Крыма неоднократно создавало многочисленные комиссии по борьбе с застройкой полуострова. В итоге в Симферополе подконтрольные Москве власти полуострова намерены снести частные дома и насаждения в одном из массивов города для застройки территории многоэтажками «Крымская роза». В Севастополе сложилась похожая ситуация. Там российские чиновники переводят несколько районов частного сектора в зону малоэтажной застройки. Это значит, что частные дома севастопольцев могут снести без их согласия. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрили договоренность трехсторонней контактной группы объявить на оккупированной части украинского Донбасса бессрочный режим прекращения огня в преддверии начала учебного года с полуночи 25 августа. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха до 27 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии». Сегодня мы поздравляем всех украинцев, которые живут как на материковой части Украины, так и на временно оккупированном полуострове Крым с Днем независимости Украины. Это уже 26-й день независимости Украины, который отмечает страна. И поздравления приходят к нам, также радио Крым Реали приходит в социальных сетях от Ольги Явдык. Я зачитаю лишь несколько. Крымчане, земляки, я люблю вас и всем сердцем с вами. Держитесь, мои хорошие. Крым – это мой украинский Крым. Людмила Заяц из Крыма. С Днем Незалежності, Україна. Віктор Поліщук із Крима. Зі святом, Україна, будьмо. Будьмо, Вікторе. Катерина Нахайченка. З Днем Незалежності, рідна країна. Івана Бларн із Крима. З Днем Незалежності, Україна понад усе. Єлена Зубро. З Днем Незалежності, Україна. Спасибо, спасибо вам, колеги, за... Спасибо, наші радіослушатели, за такі поздравления. Напомню, что радио Крым Реалия с вами каждый день с понедельника по пятницу, утром и вечером. Утром в 8.35 и вечером в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, в интернете, в социальных сетях. Ищите нас в Фейсбуке, ищите нас в Ютубе и читайте сайт Крым Реалия. Итак, мы продолжаем нашу программу.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня, конечно же, День независимости Украины, и это уже четвертый День независимости Украины, который крымчане отмечают вот в состоянии российской оккупации. Далее в нашей программе будем говорить с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Борис, вот вас не так давно назначили на должность постоянного представителя президента, и мы сегодня уже общались с крымчанами, которые приезжают и оформляют документы, украинские документы, на территории Херсонской области. На ваш взгляд, и жалуются на то, что не всегда удается сделать это быстро и оперативно. На ваш взгляд, что необходимо здесь поменять? Что-то на законодательном уровне, или все это решается, вопрос выдачи украинских документов, просто на уровне более человечного отношения чиновников по отношению к крымчанам?
Ну, по-перше, хотелось бы від імені привітати усіх крымчан і всіх громадян України зі святами, з Днем Прапора, з Днем Незалежності. Щодо того питання, яке ви озвучили, насамперед справа не в законодавчому якомусь прогалинах, бо дійсно є складні моменти, іноді бувають неврегульовані щодо встановлення факту особи. Ну, але це стосується насамперед ситуації, коли людина загубила та чогось немає. Зазвичай більшість проблем пов'язані з найпростішою повністю інфраструктури материкової України до надання цих адміністративних послуг. Ми вже робили зустрічі з Державною міграційною службою і в Херсоні, і вчора я був на нараді у Гнічевську. Ситуація дуже суперечлива. Знаєте, усім дуже зручно, коли є проблема, ну, чиновника немає на увазі, бо хтось її вирішує, звісно. Є абсолютно незрозумілі ситуації, ну, наприклад, я не правоохоронний орган. Але чому в місті Генічеську є два автомати, які можуть забезпечувати фотографування людей на паспорти, але через те, що там не призначено персонал, працює лише один автомат? Ну тут, ну, знаєте, це просто, ну, це не...
Тобто для цього не треба, для цього не треба міняти закон, да? Це от іменно просто практика применення.
Це просто свідчить, це свідомо. Певні особи свідомо це роблять, і цю ганебну практику ми будемо припиняти.
А хто може, і... да, хто може повлиять на змінення цієї ситуації?
Ну, голова Державної міграційної служби, на жаль, за тиждень роботи я ще мав нагоду зустрітися з регіональним представником міграційної служби в Херсонщині. На жаль, чомусь так з нею не склалося зі мною зустрітися. Ще є державне підприємство «Документ», ми з ними також будемо працювати, щоб на Крим працювали електронні черги. Ще також є питання СНАПів на КПВВ, тобто центрів адміністративних послуг, там також нужні це персонал, щоб людей фотографувати. Тобто тут насправді не можна кивати головою на законодавство, ні. Тут питання практичне, питання управління, питання, як у нас, на жаль, дуже часто буває, абсолютної відсутності бажання багатьох посадових осіб щось зробити на користь людям.
Угу.
Ми це будемо виправляти.
Ну, я пожелаю вам успіхів, да, в этом исправлении, потому что, наверное, это действительно очень важно для України, щоб люди чувствовали себя, приезжая из оккупированной территории, в стране действительно не ограничено ограниченных возможностей в свободной Украине. Спасибо. Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И у нас есть сообщение, которое только что появилось из Крыма. Значит, в Симферополе на железнодорожном вокзале задержали двух девушек из Украинского культурного центра. Галину Балабан и Алену Попову. Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они занимаются незаконной деятельностью. Увезли в железнодорожный РОВД. Теперь беседуют с оперативником. Это пишет Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Полагаю, что продержат часа три, предъявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности и отпустят. Участников Украинского культурного центра регулярно задерживают перед или во время украинских национальных праздников, чтобы они не проявляли публичную активность. Но вот как сегодня, когда были первые задержания диверсантов и инцидент в Армянске, участников центра допрашивали, не были ли они с ними как-то связаны. Так что, надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание. Будем обращать внимание. За развитием этой ситуации вы можете прочитать на сайте Крым Реали. Мы обязательно свяжемся и с участниками Украинского культурного центра. В общем, мы следим за этой ситуацией. Сегодня 24 августа 2017 года, День независимости Украины. Это четвертая дата, которую крымчане отмечают День независимости, находясь в оккупации. От кого же зависит решение крымского вопроса? Есть ли какая-то сила, которая посадит за стол переговоров Россию в отношении Крыма или заставит Украину даже безо всяких переговоров просто уйти из полуострова? Вот об этом мы будем говорить дальше в нашей программе с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа, народным депутатом Украины. Рифат, здравствуйте.
Доброе утро. Я на площади, может быть, будет плохо слышно, но мы попытаемся, пожалуйста.
Да, но в любом случае, знаете, это замечательно, потому что сейчас наши радиослушатели, те, которые особенно в Крыму, они могут услышать, что идет подготовка, последние такие подготовительные штрихи к параду на День независимости Украины, который начнется в 10 часов. Рифат, сегодня, вот в День независимости Украины, хотелось бы услышать ваше мнение, кто, с помощью каких инструментов на сегодняшний день, с помощью каких своих союзников, друзей, партнеров на международном уровне, Украина может повлиять на Россию для того, чтобы Россия стала придерживаться международного законодательства, международных договоров и вернула Крым его законному владельцу Украине.
Я думаю, что вот этот ответ на этот вопрос сейчас является самым главным для всего международного сообщества, поскольку Россия постоянный член Совета Безопасности ООН и нарушившая международное право обязана возвратиться в рамки международного права. Но сегодняшние правовые инструменты не в состоянии заставить Россию это сделать, и, соответственно, все партнеры ищут механизмы экономического давления, и, как нам сейчас всем представляется, этот процесс набирает новые обороты, и Россия теперь уже после санкций, объявленных Соединенными Штатами, после длительных санкций, которые предприняты со стороны стран Европейского Союза, Россия все больше и больше оказывается в тяжелом экономическом состоянии, и она уже подает первые сигналы просьбы о том, чтобы сесть за стол переговоров. Но, разумеется, Россия пока исключает для себя какие-либо возможности говорить о возвращении Крыма. Россия теперь готова говорить о Восточной Украине. Наша задача и задача наших партнеров вместе связать вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины. И над этим мы сейчас работаем.
Спасибо. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня вот в этой части нашей программы «Радио Крым Реалии» мы говорим о международных возможностях Украины повлиять на ситуацию с оккупированным Крымом, на возвращение оккупированного Крыма, контроля над украинским полуостровом. Далее говорим об этом с Владимиром Огрызко, экс-министром иностранных дел Украины. Владимир, здравствуйте.
Витаю вас, добрый день.
С праздником. Владимир Станиславович, на ваш взгляд, вот вообще, где сегодня решается судьба Крыма? Вот можно сказать, что есть какие-то кабинеты, в которых действительно решается судьба Крыма, или нет?
Ви знаєте, вона насправді вирішується у нас в Україні. І чим швидше ми перетворимося на потужну державу, тим швидше Крим повернеться. Я в цьому не маю жодного сумніву. І, власне, на це сьогодні налаштовані, я думаю, і не лише в Україні. Тому що те, що зробила Росія, анексувавши Крим і почавши війну на Донбасі, це загрожує не лише нам, це загрожує всім, всьому світу, цивілізованому світу. Тому ви питали про кабінети. В багатьох кабінетах думають над цією проблемою, але мені здається, що до тих пір, поки Україна не реалізує себе як потужну, найбільшу, власне, в Європі за територією країну, з колосальним потенціалом, насамперед людським, ну, до тих пір вирішувати можуть за нас.
Угу. Хорошо. А вот если говорить все-таки о воздействии, я не буду сейчас вас спрашивать по поводу экономического воздействия санкций, но по поводу политического воздействия санкций. Вот есть у вас такое ощущение, что Россия уже готова инициировать переговоры, допустим, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом по поводу отмены этих санкций? Вот, или нет? Или Россия будет держаться до последнего и делать вид, что санкції є тільки на благо?
Ви знаєте, я не хочу бути великим песимістом, але от якщо говорити про ситуацію станом на сьогодні, ще ні. Можливо, вона зміниться за найближчих 6-7 місяців, і коли російські олігархи, які вкрали мільярди і сховали їх в США чи в Європі, зрозуміють, що з цим треба буде попрощатися, а справа до цього йде. От тоді тиск буде на Росію не лише зовнішній, але і внутрішній, що є дуже важливим. От тоді, мені здається, комбінація тиску ззовні і зсередини змусить Путіна почати процес, як я його називаю, відповзання з України. До цього лише політичним тиском, боюсь, ми нічого не зробимо.
Понятно. Владимир, ще такий вопрос. А от для України наскільки важливо, щоб ці санкції сохранялись?
Ну, це безумовно важливо і не лише для України. Це важливо, власне, для самого усвідомлення і Європи, і США, що це цивілізований світ. Інакше ми перетворимося справді в гібридну суміш невідомо чого. І в цьому плані, чесно кажучи, я дуже сумую від того, що в Європі досі знаходяться політики, які претендують на місця в парламентах і таке інше, які вважають, що, скажімо, Крим можна забути. От в черговий раз лідер вільних демократів в Німеччині заявив, на мою думку, абсолютну нісенітницю відносно того, що давайте забувати про Крим і таке інше. Угу. Тому все-таки для цивілізованого світу поняття принципів, воно повинно залишатися. А раз так, за порушення цих принципів треба платити. І Росія зараз платить. І чим далі, тим ця плата ставатиме вищою і болючішою для Росії. От тоді вона і посунеться назад.
Може ли Україна на сьогоднішній день ініціювати усилення цих санкцій? Или, во всяком случае, гарантувати то, що, ну, работать в том направлении, чтобы эти санкции не были отменены? Или санкции, по вашему мнению, уже не будут отменены до того момента, пока Россия не уйдет из Донбасса, из Крыма?
Ви знаєте, останні події і остання фактично автоматична процедура продовження санкцій з боку Європейського Союзу
І плюс до цього, ну, дуже чутливі, скажімо так, дипломатично, санкції з боку США, вони не залишають підстав для того, щоб думати, що вони можуть у якийсь спосіб зараз, щонайменше найближчим часом, бути змінені в бік їх, так би мовити, мінімізації і таке інше. Тому я переконаний, що ми повинні наполягати на цьому, ми повинні, безумовно, щоразу демонструвати світу, що насправді відбувається, але світ так само за ці роки теж помінявся. Тому, мені здається, у Росії зараз залишаються два варіанти. Або стояти, як ви сказали, насмерть і прирікати свою державу на занепад і розпад, або поступово повертатися до статус-кво. Звичайно, Путіну буде важко, не втративши обличчя, це зробити. Але враховуючи, що сьогоднішній російський народ зазомбований до такої міри, що він переключається з плюс на мінус протягом 2-3 тижнів, то і це, можливо, Путіну вдасться, сказавши, що відхід з України – це перемога, що повернення Криму – це насправді правильно, і зазомбований народ в це повірить. Так що варіантів кілька, але я думаю, що все-таки здоровий глузд і, ну, знаєте, відчуття самозбереження нарешті стануть для нього серйозними аргументами для того, щоб повернутися до статус-кво 2014 року.
Ну, посмотрим, как это будет. В действительности, а на связи с радио Крым Реали был Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины. Мы продолжаем нашу программу. У нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте, мы
здравствуйте.
С вами. Да-да-да. Говорите, пожалуйста.
Это вас беспокоит Джанкой, Джанкойский район.
Сегодня Джанкой активен, да.
С праздником вас.
Спасибо, слава вас тоже. Украине. Героям слава.
Алло.
Да-да-да, героям слава, слушаю вас.
Да, меня Валерий зовут, Джанкойский район, это самое. Да, я хотел что сказать, что сильно большое дело делает, конечно, телевизор. Тех, кто, которые вот эти вот вам звонят, Россия хорошо, автобус это самое, это еще люмпены, понимаете. Вот 3 дня назад один вообще мне тут выдал, а ты слышал по телевизору, Украина уже от Крыма отказалась. Я говорю, ты какой телевизор смотришь? Ну, я только Россию смотрю. Начинаем объяснять, где смотреть. Ой, это ты мне мозги задолбаешь, не надо. И много здесь Жанкоя нормальные люди. Те особенно, которые с высшим образованием, они все понимают. Вот, насколько я был знаком, врачи, это самое, все нормально. Они все знают, все понимают. Я что хотел еще, неделю назад я вам звонить попытался, это, насчет эфира. Т2 и прямо это...
Да-да-да.
Тестовые трансляции, нету пока еще ничего, я не вижу. В Джанкойском районе этого нету пока.
А через несколько минут мы надеемся...
Может быть, в Днепровке здесь вышка большая?
Ага. Мы через несколько минут попробуем связаться с Сергеем Костинским, это член Национального совета по телевидению и радиовещанию, и узнаем как раз ответ на этот вопрос. В чем проблема, почему сейчас не видят эти каналы Т2, которые запустили на Чингире? Валерий, вам спасибо огромное, что нашли время дозвониться. Слушайте нас, смотрите нас. Мы продолжаем нашу программу. У нас Геннадий Афанасьев на прямом эфире, бывший политический заключенный, крымчанин. Геннадий, добрый день.
Добрый день.
Геннадий, ну вот на территории Крыма, да, оккупированного Крыма, ну и на территории России тоже продолжают удерживаться сейчас в заключении украинские граждане. Есть ли сейчас переговоры, ведутся ли сейчас переговоры, по вашим данным, с Россией, чтобы освободить этих украинских граждан?
Звісно, идут активные перемовини саме в мінському форматі. Терористи постійно вимагають віддати їм людям, які не підпадають під мінські угоди, тобто людей, які були засуджені за кримінальні злочини на території України, які не були в зоні АТО. І саме пропозиція української сторони була, якщо вони хочуть забрати цих людей, щоб ми їх віддали, ми погоджуємося їх віддати. Якщо вони звільняться всіх політв'язнів, включно всіх кримських татар, та наших кримців, українців, які утримуються на території окупованого Криму, звісно, перемовини в цьому плані йдуться, терористи не погоджуються, і звісно, терористами керує саме російська сторона. При цьому йде активно.
Да, слушаем вас. Геннадий, почему-то пропала связь. Слышите нас, Геннадий?
Так,
да,
так,
да,
так, так, так. При цьому йде активна робота кримської прокуратури в Україні, яка активно збирає допитує свідків та потерпілих і мене в тому числі йде збір тих людей, які роблять правопорушення проти людей в окупованому Криму і починають провадження кримінальні проти правопорушників і всі ці матеріали ближчим часом будуть передаватися до міжнародної спільноти, щоб робити ще більший тиск проти людей, проти тих, хто всі кримінальні злочини робить на території Криму, щоб вони були покарані, і тим самим ми хочемо спричинити ще більший тиск в перемовному процесі і змусити віддавати людей. Звісно, великий розголос за останній час зробив Руслан Звітолаєв, щодо його підтримки висловилося багато діячів. На жаль, росіяни продовжують робити тиск на українську сторону в тому сенсі, що всіх громадян, які були затримані, майже всіх громадян, які були затримані в окупованому Криму, називають громадянами Російської Федерації. І до більшості з них не пускають консулів, через що йде ноти протесту. Всі ці ноти, всі ці скарги, всі ці правопорушення, вони були долучені до процесу, який вже йде в Гаагському суді. Ми знаємо, що Росія порушує ці вимоги, продовжується дискримінація щодо корінного населення Криму і не виконуються ці угоди. Все це буде сприяти ще більшим тиском. Звісно, ми можемо казати про повирововане тільки на тому рівні, якому доступні, коли російська сторона йде на зустріч. В іншому сенсі ми можемо чинити опір, тобто робити якісь кроки за звільнення наших хлопців лише шляхом тиску та санкцій.
Угу. Геннадій, а скажіть, на ваш взгляд, Росія готова уже к тому, чтобы допустить наблюдателя, например, на территорию Крыма, чтобы на территории Крыма находилась постоянная представителя международных наблюдателей, будь то там ОБСЕ или, может быть, ООН или каких-либо других, может быть, специально созданных структур для этой ситуации. Такая схема для полуострова, для украинского полуострова Крым, который уже четвертый год уже удерживается Российской Федерацией, такая схема обсуждается или нет?
Насправді, звісно, про це кожного разу постає розмова, але треба розуміти, що ми цю стелю колупаємо поки про тимчасово окуповану на сході нашої країни. Ми лише спромоглися поступово, щоб туди допускали місію ОБСЄ, Червоного Хреста, і то це дуже проблема. Я думаю, що до Криму ми зможемо зробити зворушення напрямок в Риму, коли ми закінчимо ситуацію з цю проблему, вирішимо саме на сході України. На жаль, про допуск на тимчасову територію окупованого автономної Республіки Крим поки що немає ніяких таких великих зворушень. Тобто потрібно буде ще багато часу, як на мій погляд.
Понятно. Спасибо. Геннадій Афанасьєв, бывший політзаключений, кримчанин, був на телефонній зв'язі со студією Радіо Крим Реалі. Ну і у нас остається чуть більше минути. Напомню, що 24 августа 1991 року состоялось чрезвичайне внеочередное заседание Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики, и тогда была принята декларация независимости Украины. В том же году, в 1991 году, 54% крымчан и 58% севастопольцев, да? То есть севастопольцы даже больше поддержали это решение, высказали за независимость Украины. Через 23 года Россия, которая признала независимость Украины и признала самое интересное границы Украины, подписала даже большой договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, оккупирует, а потом затем еще даже аннексирует, то есть присоединяет к себе территорию украинского полуострова Крым. И это уже четвертый день независимости, который встречают крымчане в условиях оккупации. Дорогие мои, значит, держитесь. Самая большая темнота всегда бывает перед рассветом. С днем незалежности, Украина. На все доброе.